السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat-nikmat yang banyak yang wajib kita syukuri. Dan nikmat yang paling besar Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam dan sunnah. Ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Makanya kita wajib menjaga nikmat ini, yaitu nikmat Islam, nikmat sunnah. Kita diberikan karunia oleh Allah mengikuti pemahaman yang hak Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri dan harus kita bersungguh-sungguh untuk berpegang dengan manhaj ini, dan juga berusaha untuk mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Karena bukan mustahil orang yang tadinya berpegang kepada manhaj yang hak ini, kemudian sedikit demi sedikit dia sesat. Bukan mustahil. Makanya kita harus terus berusaha untuk mempelajari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan tidak boleh berhenti kita nuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Kita memahaminya, kita meyakininya, kita mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf ini, bukan sekedar kita tahu. Sebab sekarang ini banyak orang hanya intisab kepada salaf, tapi enggak paham tentang salaf. Hanya menisbatkan diri aja kepada salaf, tapi enggak tahu. Enggak pernah belajar, enggak pernah ngaji, enggak pernah nuntut ilmu. Enggak ada manfaatnya intisab itu. Manfaat intisab itu kalau betul-betul dia mengaji, dia belajar sungguh-sungguh, dia memahaminya, dia mengamalkannya, dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Antum perhatikan, antum sudah pernah mendengar, dan mungkin pernah mengkaji hadis Nabi SAW, hadis Irbad bin Sariyah. InsyaAllah sebagian antum sudah hafal. Ketika Nabi menyebutkan SAW, antum perhatikan, Nabi menyebutkan, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW yang sebelumnya ada, saya ambil bagian tengahnya dari hadis ini, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah kaum muslimin. Perpecahan ini di tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Artinya pegang erat-erat itu kita betul-betul mempelajarinya, mengkaji, dan gigit dengan geraham kalian. Kalau sudah kita memahaminya, meyakininya, pegang erat-erat. Sungguh-sungguh kita dalam mengamalkan sunnah itu. Jadi gak bisa main-main. Makanya gak bisa kita nuntut ilmu itu main-main, gak bisa. Kita belajar tentang sunnah main-main, gak bisa. Gak bisa, ini sambilan, gak bisa. Hidup ini kesungguhan. Kita belajar Islam ini kesungguhan. Kita belajar tentang sunnah dengan kesungguhan. Gak bisa sambilan. Gak bisa sambilan. Kita akan mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat sunnah ini. Kalau betul-betul kita sungguh-sungguh mempelajarinya. Memahaminya, meyakininya, mengamalkannya. Kemudian gak mungkin juga kita akan bisa berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Kecuali dengan menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Itu mengingat itu. Di hadis ini Nabi menyebutkan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah hasanah dalam Islam, tidak ada. Semua bid'ah itu sesat. Makanya sempurnanya kita berpegang kepada sunnah Nabi dengan menjauhkan semua perbuatan yang baru dalam agama ini. Gak bisa kita toleransi dengan bid'ah. Gak ada. Gak bisa toleransi dengan syirik. Gak bisa toleransi dengan bid'ah. Selama-lamanya gak bisa. Ketika dia mulai condong kepada bid'ah, mulai condong kepada ahlul bid'ah, mulai dia asyik dengan ahlul bid'ah, maka lepas dia dari manhaj salaf ini. Paham ya? Paham. Tolong dengarkan baik-baik. Ini penting mukadimah ini. Karena orang gak sadar, kan setan ketika membisiki manusia terus sedikit demi sedikit, enggak langsung, khatwah-khatwah, selangkah demi selangkah. Maka Allah menyebutkan, wala tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena apa? Setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Setan itu ingin mengajak manusia kemana? Setan mengajak manusia kemana? Ke neraka. Yang kita hidup ini ingin sorga, bukan neraka. Setan itu yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak kelompoknya setan ini supaya menjadi penghuni neraka. Maka dia berusaha mengerahkan semua pasukannya bagaimana orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini sesat lagi. Terus dia menggoda. Dengan berbagai cara dia goda agar enggak orang awamnya, tidak penuntut ilmunya, tidak juga da'inya. Dan sasaran yang paling telak untuk dia apa? Da'i-da'inya ini. Terus digoda-digoda supaya menyimpang dari manhaj yang hak ini. Bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Maka anda ingat, ini mukadimah penting. Supaya kita berpegang teguh kepada manhaj salaf. Ini kesungguhan, agama ini agama sungguh-sungguh. Bukan main-main. Kehidupan dunia semuanya Allah menyebutkan dengan apa dalam Al-Quran? La'ibun walahun. Dunia itu permainan semuanya. Main aja dunia ini. Bersendau gurau dunia ini. Tapi untuk akhirat gak bisa. Akhirat kesungguhan dalam kita belajar. Kesungguhan dalam kita memahaminya. Kesungguhan dalam kita mengamalkannya. Supaya kita masuk surga. Gak bisa main-main. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada anda. Yang kedua, kita mengkaji tentang adab ini. Ini adab ini masalah yang besar, bukan masalah kecil. Bahkan adab ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim merupakan agama secara keseluruhan. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan bahwa adab ini merupakan agama keseluruhan. Kata beliau, wal adab huwa din. Adab ini semuanya agama. Jadi bukan adab ini hanya bagian aja berkaitan dengan masalah buang air, dengan masalah salam, masalah bertemu dan segala. Bukan, mencakup seluruh masalah agama, masalah yang penting. Jadi adab itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua. Kata beliau, fal adabu ijtima'u khisalil khairi fil abdi. Adab itu merupakan berkumpulnya semua perangai-perangai dan sifat kebaikan pada seorang hamba. Berkumpul semua perangai-perangai dan sifat-sifat kebaikan pada seorang hamba. Nah, seorang hamba itu bagaimana dia berusaha untuk beradab. Dan adab ini mahal. Karena para ulama terdahulu mereka belajar adab, baru mereka mempelajari tentang ilmu. Dan adab ini merupakan agama semuanya. Adab ini merupakan agama. Pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang adab. Beliau menjelaskan bahwa adab yang paling bermanfaat, kata beliau, at-tafaqquh fid din waz-zuhdu fid dunya wal-ma'rifatu bima lillahi 'alaika. Kata Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya apa adab yang paling bermanfaat, kata beliau, tafaqquh fid din, mempelajari agama. Tafaqquh, jadi bukan sekedar belajar, tapi bagaimana kita bisa memahami agama ini dengan benar. Banyak orang ngaji tapi enggak paham. Inti dari ngaji, nuntut ilmu itu paham. Al-ilmu al-fahmu. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu paham. Kalau dia nuntut ilmu, dia belajar, tapi dia enggak paham buat apa. Dengan dasar hadis Nabi SAW, man yuridu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah berikan pemahaman dia tentang agama. Jadi harus paham tentang agama, gitu. Banyak orang ngaji tapi enggak paham tentang agama. Banyak orang ngaji enggak paham tentang agama. Jadi tafaqquh fid din. Kemudian wazhudu fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Kalau dia punya adab, dia enggak tamak kepada dunia. Tujuan hidup seorang mukmin, apa tujuan hidupnya? Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah apa tujuannya? Sorga, bukan dunia. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah sorga. Itu yang diharap dan itu yang kita cari. Bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang dengan itu kita masuk sorga. Kita belajar supaya kita masuk sorga. Kita intisab kepada salaf supaya kita masuk sorga. Kita berdakwah mengajak orang bertauhid supaya kita masuk sorga. Bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk bangga-bangga, bukan. Itu ingat, tujuan hidup seorang mu'min adalah jannah. Maka kita bersungguh-sungguh untuk masuk jannah. Jangan tamak kepada dunia. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Gak ada artinya, kata Rasulullah SAW. Bahkan dunia ini gak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk. Kata Rasulullah, lau kanati dunia ta'adilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran minah syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, dunia ini orang kafir gak akan dikasih minum oleh Allah. Kalau seandainya berharga seberat sayap nyamuk, berarti dunia seisinya semuanya gak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk, gak ada harganya. Makanya orang bodoh kalau dia mengejar dunia, dia sibuk dengan dunia, dia tamak kepada dunia. Seorang mukmin dia rezut kepada dunia, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Yang kita cari bagaimana supaya hidup kita bermanfaat di akhirat nanti. Kemudian mengetahui tentang hak-hak Allah yang wajib kita penuhi. Mengetahui tentang hak-hak Allah yang wajib kita penuhi. Ini adab yang bermanfaat. Ikhwan fil din, jazakumullah. Tentang masalah adab ini sudah banyak dibahas dalam kitab-kitab. Kalau antum punya kitab Imam Bukhari, itu punya kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Di Sahih Bukhari ada juga Kitabul Adab. Di Sahih Muslim ada Kitabul Adab. Di Sunan Abu Daud ada Kitabul Adab. Di Sunan Tirmidzi ada Kitabul Adab. Di Sunan Ibnu Majah ada Kitabul Adab. Al-Imam Ibnu Muflih, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, punya kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar punya kitab juga tentang adab berkaitan dengan ilmu. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Begitu juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Jami' li Akhlaqir Rawi. Begitu juga Al-Imam Ibnu Jama'ah punya kitab tentang adab juga, tentang Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilmi wal Muta'allim, Imam Ibnu Jama'ah. Dan masih banyak lagi yang lain. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga punya kitab namanya Al-Mu'in ala Tahsili Adabil Ilmi wa Akhlaqil Muta'allimin. Dan masih banyak lagi yang lain. Kitab-kitab adab yang ditulis oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ketika memulai Kitabul Adab dalam Sahih Imam Bukhari, beliau menjelaskan tentang adab. Kata beliau, wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab itu digunakan apa-apa yang dipuji, baik berupa perkataan atau perbuatan. Jadi adab ini kalau kita lihat mencakup semuanya yang berkaitan dengan agama, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu bahwa adab ini mencakup seluruh agama. Dan adab ini penting. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kalau orang ingin bahagia, ya dia harus belajar adab. Karena adab ini tanda seseorang itu bahagia. Kalau dia kurang adabnya, tanda orang itu celaka. Perhatikan itu. Adab itu tanda orang itu bahagia atau tanda orang itu celaka. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kata beliau, untuk perhatikan, wa adabul mar'i unwanu sa'adati wa falahihi wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi, famastujliba khairad dunya wal akhirah bimithli al adab wala stujliba hirmanuha bimithli qillati al adab. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, wa adabul mar'i, tentang adab seseorang itu, unwanu sa'adatihi wa falahihi, merupakan tanda seorang itu dia bahagia, dia menang, dia beruntung, dia sukses dengan adabnya dia. Kalau dia punya adab, mesti dia akan beruntung. Kalau dia punya adab, mesti dia akan sukses. Itu yang pertama. Kemudian, wa qillatu adabi, kalau dia kurang adab, kurang adab. Nanti kita akan bahas tentang adab ini. Wa qillatu adabi, kalau dia kurang adab, unwanu syaqawatihi, merupakan tanda bahwa dia orang yang celaka. Wabawari, dan binasa. Kalau dia kurang adab, dia qalil adab, kurang adab kepada orang tuanya, dia kurang adab kepada gurunya, dia kurang adab kepada yang lebih tua, dan yang lainnya. Ini orang seperti ini apa? Unwanu syaqawatihi wabawarihi. Tanda orang itu celaka. Tanda orang itu, ini pasti binasa orang ini. Dengan qalil adabnya dia, kurang ajarnya dia pasti binasa. Kemudian, apa saja yang diperoleh dari kebaikan dunia dan akhirat, itu dari adab. Jadi gak ada yang bisa diperoleh dari kebaikan dunia seperti adab ini. Kalau orang punya adab, mesti dia akan mendapatkan kebaikan dunia. Dan mesti dia akan mendapatkan kebaikan akhirat. Selama dia melakukannya ikhlas dan ittiba'. Kemudian tidaklah orang itu mendapatkan terhalang dari kebaikan dunia, hirman, terhalang dari kebaikan dunia akhirat, bimithli qillatil adab, dengan sebab dia kurang ajar. Kalau dia kurang ajar, dia kurang adab, itu mesti orang itu terhalang dari kebaikan dunia dan terhalang dari kebaikan akhirat. Jadi adab ini penting. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, nanti kita akan fokus kepada tiga pembahasan ini. Ya, karena adab ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, itu salatatu anwa. Al-adab salatatu anwa. Yang pertama, adab ma'allahi subhana. Yang kedua, adab ma'a rasulihi wa syar'i. Yang ketiga, adab ma'a khalqihi. Yang pertama, adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, adab kepada makhluk. Ini tiga. Makanya masalah adab ini masalah yang penting. Sering juga dikatakan berkaitan dengan adab ini disebut dengan kata-kata akhlak. Adab ini disebut juga dengan kata akhlak. Dan akhlak ini penting karena Nabi SAW diutus oleh Allah untuk apa? Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan, menyempurnakan. Utammim artinya menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia sudah ada, Nabi menyempurnakan. Berarti dari Nabi-Nabi terdahulu, alaihi mussalatu wassalam, sudah ada adab, sudah ada akhlak. Nabi datang untuk menyempurnakan. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Dan mereka yang lain disebutkan, innama bu'ithu li'utammima salihal akhlak. Dua-duanya sahih riwayatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan yang lainnya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian, ikhwani fiddin, azakumullah, Nabi juga SAW dipuji oleh Allah, mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Antum lihat di halaman 8. Di halaman 8. Bahwa Nabi SAW dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia, ya semua isi daripada agama ini. Mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak yang mulia ini mempunyai timbangan yang paling berat di hari kiamat. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah benci kepada orang yang fahish, yang keji dan kotor mulutnya. Allah benci. Di sini disebutkan bahwa timbangan yang paling berat pada hari kiamat akhlak yang mulia. Dan sungguhnya Allah membenci kepada al-fahish al-badhi. Orang yang keji dan kotor mulutnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibn Hibban, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Makanya para ulama salaf itu berusaha untuk mempelajari adab. Bahkan kata Imam Sufyan ats-Tsauri, mereka menyuruh mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu. Artinya mereka tidak mengirimkan anak-anak itu menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Imam Ibn Warraq juga demikian, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Kemudian juga Muhammad bin Sirin mengatakan, mereka salafus saleh mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar tentang ilmu. Jadi adab ini masalah yang penting. Dan contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita ikut, itu yang kita contoh, itu yang kita teladani. Bukan yang lain. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah. Ini penting dalam kita mengkaji tentang Islam, ya belajar tentang adab lebih dahulu. Karena banyak orang yang kurang adab. Kalau dia belajar akidahnya benar, manhajnya benar, mesti akhlaknya mulia. Tapi kenyataan ada orang yang mempelajari akidah tapi dia enggak berusaha untuk mempelajari adab. Mempunyai hubungan antara akidah dengan akhlak. Mempunyai hubungan antara akidah dengan akhlak. Jadi ini harus diperhatikan. Dan Nabi SAW menganjurkan kita mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Sebab Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga yang lainnya, innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Nabi bersabda SAW, Innallaha karim, sesungguhnya Allah itu karim. Allah itu maha mulia, Allah itu maha dermawan. Yuhibbul karam, Allah mencintai tentang kedermawanan. Wa ma'ali al-akhlaq, dan Allah mencintai akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Wa yakrahu sifsafa, dan Allah membenci akhlak yang rendah. Akhlak yang mulia, ya seperti orang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dengan benar, sholat dengan sempurna, baik hubungannya dengan orang tuanya, dermawan, ikhlas, sering membantu orang, ini akhlak yang mulia. Dan ini akhlak yang tinggi. Kemudian Nabi bersungguh-sungguh juga dalam belajar agama, termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Dan Nabi dan Allah membenci akhlak yang rendah. Seperti apa akhlak yang rendah? Seperti orang yang berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah. Kemudian juga dia bakhil, pelit, kikir, pemalas, penakut. Ini semua akhlak yang rendah. Jadi Islam menganjurkan akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Saya akan bahas dulu yang pertama ini. Di buku ini saya enggak masukkan karena panjang membahas tentang masalah akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Karena saya sendirikan dalam buku-buku yang berkaitan dengan tauhid. Kalau dibahas panjang berkaitan dengan adab kepada Allah Taala. Di sini saya bawakan tentang adab kepada Rasulnya, kemudian adab kepada makhluk di buku ini. Adab kepada Allah Taala ini penting untuk selalu dibahas dan dikaji. Karena berkaitan tentang tauhid kepada Allah. Adab kepada Allah, yaitu mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ikhlas masuk di sini dalam adab di bab yang kedua. Ikhlas penting. Karena banyak orang yang dia beribadah tidak ikhlas. Dia nuntut ilmu tidak ikhlas. Dia berdakwah tidak ikhlas. Dia bersedekah tidak ikhlas. Dia nolong orang tidak ikhlas. Ikhlasnya penting. Sebagai adab dia kepada Allah Taala. Karena Allah menyuruh kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku, kepada Allah. Tapi beribadahnya apa? Sekedar ibadah? Bukan. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata karena agamanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata karena Allah. Bukan untuk mencari dunia. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan untuk pamer. Bukan untuk bangga. Bukan untuk ujub. Bukan untuk yang lain. Tapi dia beribadah semata-mata karena Allah Taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata karena agamanya. Maka kita harus mengikhlaskan. Kita datang dari rumah ini niat kita untuk apa? Harus jelas kita. Kita harus jelas. Kita datang ke tempat ini untuk apa? Untuk jalan-jalan, untuk ngaji, untuk ketemu teman, untuk main-main, atau untuk apa? Harus ada kejelasan. Biar jelas adab kita kepada Allah Taala. Bahwa kita datang dengan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Ini penting. Selalu kita ingat keikhlasan itu. Tanpa ikhlas gak akan diterima seluruh amal kita. Gak akan diterima oleh Allah Taala. Keikhlasan jaga. Ini adab kepada Allah. Begitu juga takut kepada Allah. Kebanyakan orang takut kepada manusia. Takut kepada ustaz. Ini adabnya gak benar kepada Allah Taala. Takut hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Allah mengatakan, فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada aku, kepada Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman. Takut. Dalam melaksanakan sholat lima waktu, dalam pakai jilbab. Kepada orang lain, dia biasa terbuka. Ketika ada ustadznya, takut dia. Ada gak yang begitu? Banyak. Banyak. Kalau ada ustadznya, malu dia ketemu. Karena gak pakai jilbab. Tapi kalau pada orang lain, biasa dia terbuka auratnya. Sholat lima waktu, begitu juga ke masjid. Wajib bagi laki-laki. Kapan dia malu? Kalau ada ustadznya. Kalau ustadznya gak ada, ya udah dia gak sholat ke masjid. Tergantung ustadznya. Yang ditakuti ustadznya. Ini gak boleh dalam Islam. Kita hanya takut kepada Allah. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayatnya dalam Al-Quran tentang itu. Begitu juga mengharap hanya kepada Allah. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Jangan. Kalau kita orang yang beriman, mengharapkan kepada Allah SWT. Mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang yang mengharap kepada Allah, dia pasti akan dapat. Tapi orang yang mengharap pada manusia, pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Yang kita harap kepada Allah. Semuanya harus ikhlas karena Allah dan mengharap hanya kepada Allah. Kita mencari ganjaran dari Allah SWT. Bukan ganjaran dari manusia. Bukan balasan dari manusia. Bukan. Keikhlasan ini jaga. Penting. Orang belajar aja, belajar untuk ilmu, harus dia ikhlas. Apalagi dia mengajar. Apalagi dia berdakwah. Apalagi dia baca Al-Quran atau yang lain. Orang belajar aja kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa yusiba bi aradna dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Antum lihat, di sini ada hadisnya. Itu di halaman 13. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamu illa yusiba bi aradna minad dunya, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar, menuntut ilmu, yang mesti lakukan semata-mata mengharapkan wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Tidak mencium aroma sorga. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Di sini orang yang belajar aja, kalau mengharapkan sesuatu, tidak dapat aroma sorga. Orang baca Quran, orang ngajarin Quran, orang ngajarin hadis, dakwah, semuanya karena Allah SWT. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena yang menyuruh kita belajar siapa? Allah dan Rasulnya SAW. Yang menyuruh kita untuk ikhlas, Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya SAW. Yang menyuruh untuk mengharapkan ganjaran dari Allah, hanya Allah. Makanya para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, la as'alukum alaihi ajra in ajra illa ala rabbil alamin. Semua rasul alaihi wassalatu wasallam mengatakan demikian. Aku tidak mengharapkan upah dari kalian, tapi yang mengharapkan ganjaran dari Allah rabbul alamin. Jadi mengharapannya kepada Allah, kita tawakal juga demikian kepada Allah, tidak kepada manusia, tidak kepada diri kita, tidak kepada benda, tidak kepada sesuatu. Tawakal kita hanya kepada Allah. Semuanya, semua bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di akhir-akhir surah Al-An'am, sesungguhnya salatku, sembelihanku, itu ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Semua kita lakukan karena Allah. Jadi seorang mukmin dan mukminah, dia dalam hidup ini, dia melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Ikhlas, semata karena Allah. Kemudian juga di antara adab kepada Allah Taala, kita wajib mengikhlaskan tauhidannya kepada Allah, enggak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah adalah orang yang enggak punya adab kepada Allah. Orang yang berbuat bid'ah, orang yang tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Orang yang berbuat syirik tidak punya adab kepada Allah. Tidak menghargai Allah sama sekali mereka itu. Tidak menghargai sama Allah. Allah menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan makhluk ini untuk beribadah kepada Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Dalam surah Az-Zariyat, ayat 56 sampai ayat 58. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah padaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka dan aku enggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki. Allah yang maha kokoh, Allah yang maha kuat. Disuruh untuk beribadahnya kepada Allah. Ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, Allah enggak redha. Karena para anbiya wa rusul alaihimussalatu wassalam, semua dakwanya agar manusia apa? Agar manusia apa? Agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa ijtanibu taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadahnya kepada Allah. Dan jauhkan tagut. Semua yang disembah selain Allah. Jauhkan tagut. Makanya Allah melarang kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan menjadikan sekutu bagi Allah. Sedang kamu mengetahui. Enggak boleh. Makanya adab kepada Allah ini penting. Orang banyak tidak punya adab kepada Allah. Memalingkan ibadah kepada Allah. Datang mereka ke kubur-kubur wali. Minta. Misalnya. Coba kalau dia orang yang beriman. Kalau dia beriman. Dan juga berakal. Bukan hanya iman, akal. Gimana datang ke kubur orang-orang yang sudah mati? Apakah wali ataukah habib, kiai minta ke sana? Akalnya di mana? Imannya di mana? Gak bisa menjawab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "In tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dalam surah Fatir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka gak bisa mendengar. Seandainya mereka mendengar, mereka gak bisa jawab. Dan nanti di hari kiamat mereka akan jadi musuh bagi kamu. Artinya orang-orang soleh ini akan mengingkari semuanya. Yang datangi oleh orang-orang berbondong-bondong ke kuburnya Wali Songo atau yang lainnya. Atau ke kuburnya Nabi, atau kuburnya sahabat, atau kubur orang soleh. Yang mereka datang minta, mereka nanti akan nuntut di hari kiamat. Saya gak nyuruh mereka untuk menyembah kami. Akan mengingkari semuanya orang-orang soleh itu. Ini perbuatan syirkun akbar. Ini gak punya adab. Contoh lagi, yang gak punya adab lagi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Ini pembahasan panjang tentang tauhid. Tapi saya perlu jelaskan. Ini berkaitan juga dengan adab. Seperti orang yang memalingkan nama-nama dan sifat Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah itu di mana? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah mengatakan Allah bersemayam di atas ars. Allah mengatakan aamintu man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Banyak ayat Allah berfirman subbih isma rabbikal a'la. Arti bertasbihlah kamu kepada Allah yang maha tinggi. Jelas Allah berada di atas. Nasnya jelas, ratusan ayat, bukan satu, ratusan ayat. Ratusan ayat. Tapi orang mengatakan begini, Allah itu enggak di langit. Allah itu enggak di bawah. Allah itu di mana-mana. Ini orang enggak punya adab yang seperti ini. Tidak punya adab kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah di langit, dia mengatakan Allah di mana-mana. Nabi SAW ketika bertanya kepada seorang budak, Aina Allah, di mana Allah? Dijawab fis sama, di atas langit. Kemudian kata Nabi, "Man ana, siapa aku?" "Anta Rasulullah, engkau Rasulullah." Kata Rasulullah sallam, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena seorang mukminah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Jadi orang yang mentakwilkan nama dan sifat Allah adalah orang yang enggak punya adab kepada Allah. Nabi menyebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia seketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dikatakan yang maksudnya turun rahmatnya Allah. Yadullah, tangan Allah artinya kekuatan Allah. Enggak boleh. Ini orang enggak punya adab kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang orang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, orang bisa memahami. Enggak mungkin Allah turunkan Al-Quran yang orang enggak bisa paham. Enggak mungkin. Karena mudah Al-Quran. Al-Quran ini mudah untuk dipahami, untuk peringatan, dan yang lainnya. Walaqad yassarna Al-Quran al-dhikri hal memudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Ada enggak orang yang mau ingat? Jadi ketika orang-orang mentakwil nama dan sifat Allah, pada hakikatnya mereka tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat dan yang lainnya, enggak punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan ketika orang Yahudi menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa nanti di hari kiamat Allah meletakkan bumi di satu jarinya, meletakkan seluruh pohon di satu jarinya, meletakkan air di satu jarinya, meletakkan yang lain. Nabi tertawa. Tertawa tentang mereka. Benar seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan yang Nabi sudah sampaikan kepada para sahabatnya. Ada dalam kitab Taurat seperti itu. Tapi mereka enggak menghargai Allah. Enggak menghargainya mereka, tidak beriman. kepada Allah, enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Wa ma qadarullaha haqqa qadri, mereka tidak menghargai Allah sama sekali. Mereka enggak memuliakan Allah sama sekali. Padahal kata Allah, "Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah." Bumi semuanya digenggam di tangan Allah semuanya. Wassamawatu matwiyatun biyamini, dan langit Allah genggam dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Orang tidak menghargai Allah ketika dia tidak beriman, ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, pada hakikatnya mereka tidak menghargai Allah dan menghargai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan wa ma qadarullah ka qadri. Jadi ikhwan fiddin, ini adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus betul-betul kita perhatikan tentang adab kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu adab kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Ini adab kepada Rasulnya. Untuk melihat di bab yang ketiga. Kalau di awal-awal itu saya menjelaskan tentang adab penuntut ilmu. Ya. Saya jelaskan ada 16 adab tentang adab penuntut ilmu, ada 16 adab saya sebutkan. Sekarang adab kepada Rasulullah, ini penting. Bab ini merupakan konsekuensi dari apa? Dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau dia sudah bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah dan dia sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di antara adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama, mengimani beliau sebagai nabi dan rasul yang terakhir bagi seluruh manusia, sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira, dan menyeru manusia kepada Allah dengan izinnya. Artinya kita wajib mengimani beliau sebagai nabi yang terakhir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Wajib kita imani bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat, sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi basyira wa nadhira, walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Dalam surah Saba di ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita wajib mengimani itu. Jadi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua orang diajak untuk masuk dalam agama Islam, baik dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Kalau mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Itu ingat itu. Ketika dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, semuanya harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi Muhammad juga Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai khatamun nabiyyin, penutup para Nabi. Dan semua agama Islam ini sudah lengkap. Artinya Nabi bawa, sudah lengkap. Tidak ada lagi yang tertinggal Semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Makanya Allah firmankan di dalam hajjatul ketika hajjatul wada' di padang Arafah di sore hari Allah turunkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam ini. Enggak boleh lagi orang menambah-nambah, enggak boleh mengurangi. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa manusia ke sorga dan menjauhkan manusia dari neraka, mereka sudah dijelaskan kepada kalian. Semua lengkap sudah dijelaskan. Enggak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini, enggak boleh. Kemudian kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib mencintai beliau. Sebab Nabi bersabda, ya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada mencintai bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Tapi konsekuensi cinta kepada Rasulullah dengan ittiba kepada beliau. Konsekuensi cinta kepada beliau dengan ittiba. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Insyaallah akan cinta kepada kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi konsekuensi ittiba, konsekuensi cinta kepada Rasulullah dengan ittiba. Bukan dengan mengadakan perayaan Maulid Nabi, bukan. Justru cinta kepada Rasulullah dengan apa? Dengan ittiba kepada beliau. Kalau dia punya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia wajib melaksanakan apa yang Rasul perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Di antara larangan yang keras yang Nabi larang apa di antaranya? Yang paling besar apa? Syirik. Yang kedua apa? Bid'ah. Nabi paling enggak suka dengan perbuatan bid'ah. Sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Seorang yang punya adab enggak boleh melakukan sesuatu yang Nabi enggak contohkan, enggak boleh. Kalau dia sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, kewajibannya ittiba kepada Rasulullah. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikut apa yang Nabi lakukan, dia lakukan, yang tidak enggak boleh. Enggak boleh mendahului Rasulullah, enggak boleh. Karena Allah sebutkan dalam di awal surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina li rasul wa taqullah innallaha samiun alim." Wahai orang beriman, jangan kamu dahului Rasulullah SAW. Jangan dari Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Jadi jangan kita berbuat kecuali kalau kita lihat Rasulullah. Jangan kita berkata kecuali Rasulullah mengatakan demikian. Itu yang dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat itu. Nah, sekarang orang mengatakan cinta kepada Nabi dengan mengadakan sesuatu yang baru agama yang Nabi enggak contohkan. Sahabat enggak mencontohkan. Enggak melakukan. Orang yang paling cinta kepada Rasulullah siapa di muka bumi ini? Para sahabat. Itu paling cinta kepada Rasulullah. Dibuktikan sudah mereka. Dengan apa? Dengan berjuang mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk membela agama Islam ini. Para sahabat. Kalau orang sekarang belum seperti para sahabat. Jauh. Makanya para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Enggak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada lagi sesudahnya. Orang-orang yang dijamin dengan surga para sahabat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua para sahabat dijamin dengan surga oleh Allah Ta'ala. Betul-betul mereka membela Rasulullah. Enggak ada mereka mengadakan yang bid'ah yang baru. Dalam agama enggak ada. Dan Nabi sudah ingatkan. Dan terus Nabi ingatkan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesat tempatnya neraka. Nabi terus ingatkan kepada para sahabatnya. Padahal zaman beliau enggak ada bid'ah. Beliau tinggalkan agama Islam ini bersih, putih, bersih. Enggak ada bercak syirik, enggak ada bercak bid'ah. Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yaziqu anha ba'di illa halik. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih agama Islam ini. Malamnya seperti siangnya. Enggak ada yang menyimpang dari yang putih bersih ini. Melainkan orang itu pasti binasa. Ketika dia mengadakan yang baru dalam agama terus, dan sulit dia keluar dari bid'ah ini. Akhirnya apa? Binasa dia. Yang bersabda demikian, Rasulullah SAW. Dan ini sahih riwayat ini, diriwayatkan Imam Ibn Majah dalam Muqaddimah Sunan Ibn Majah, dan juga Ibn Abi Asim dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, adab kepada beliau dengan mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi apa yang beliau perintahkan, kita wajib mentaati. Jadi wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Tentang taat banyak ayatnya, di antaranya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri kalian. Banyak ayat-ayatnya yang mewajibkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada beliau mutlak dan jaminannya surga. Orang yang kalau kita taati maka kita masuk surga yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Jadi ketaatan ini mutlak. Makanya ketika orang enggak taat kepada Rasulullah, akibatnya fatal. Contoh, ketika orang Nabi ingatkan, kalau makan, minum, tangan kanan, jangan tangan kiri. Dia disuruh untuk makan dan minum tangan kanan. Dia bilang enggak bisa. Istilahnya kita apa? Kidal. Ya. Enggak bisa. Akhirnya apa kata Nabi? Kalau gitu kamu enggak bisa ngangkat tangan kamu. Enggak bisa ngangkat dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika orang melanggar larangan Nabi, fatal akibatnya. Atau contoh yang kedua, seperti dalam perang Uhud. Nabi sudah ingatkan pasukan Rumah. Rumah, yaitu pasukan pemanah. Kata Nabi, kalian tetap di bukit Uhud. Kita menang atau kalah, kalian tetap di situ. Enggak taat pasukan Rumah. Turun untuk mengambil ghanimah yang memang disengaja oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ketika jadi panglima perang, waktu perang Uhud, dia pasukan perang dari pasukan kufar, belum masuk Islam Khalid bin Walid waktu itu. Dia berpikir, kalau tetap pasukan Rumah di atas, kita pasti akan kalah. Akhirnya apa? Dia melempar semua perhiasan yang ada, barang-barang yang ada, supaya pasukan Rumah turun. Dianggap mereka ini sudah pulang ke Mekah. Gak taunya mereka putar. Berputar dari balik gunung Uhud, betul turun pasukan Rumah. Diserang oleh Khalid bin Walid. Dan yang lainnya dari orang-orang kufar, kalah kaum muslimin. Sampai Rasulullah kena ininya, giginya. Gugur giginya. Ini juga kena kepalanya sampai berdarah-darah waktu perang Uhud. Jadi ketika orang tidak taat kepada Rasulullah, terjadi kekalahan. Dengan sebab apa? Dengan sebab dosa mereka. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithla qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran tentang kisah perang Uhud. Ketika mereka bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Orang-orang kafir di atas kebatilan, kita di atas kebenaran. Kenapa bisa kalah? Kata Allah, katakan kepada mereka, ya Rasulullah. Jadi Allah menyuruh Rasulullah, katakan kepada para sahabat, kul huwa min indi anfusikum. Katakan dengan sebab kalian. Kekalahan ini dengan sebab kalian. Sebab apa? Sebab tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul huwa min indi anfusikum. Jadi taat kepada Rasulullah ini mutlak. Dalam semua hal. Berkaitan dengan semuanya. Termasuk juga berkaitan dengan dakwah. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berdakwah dan Allah menyuruh kita untuk berdakwah. Memulai dakwah dengan apa? Dengan apa dakwahnya? Dengan tauhid. Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwal ma tad'u ilai syahadatu an la ilaha illallah. Dan berarti yang lain disebutkan ila ayyuhidullah. Yang pertama kali kamu akan datangi ahlul kitab nanti di Yaman itu. Yang pertama kamu dakwakan agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan menurut yang lain, agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi dakwah dimulai dengan tauhid, bukan dengan yang lain. Maka yang harus terus kita dakwakan tauhid tentang akidah, tentang manhaj agar mereka, manusia ini beragama dengan benar. Sebab yang namanya dakwah itu artinya mengajak orang agar mereka beriman kepada Allah. Mengajak orang kepada arkanul iman, mengajak orang kepada arkanul Islam. Itu dakwah. Dakwah bukan hiburan. Dakwah bukan hiburan. Dakwah bukan lawak. Bukan. Bukan dakwah nyari simpati orang. Bukan. Dakwah mengajak orang kepada kebenaran, kepada tauhid. Orang mau terima dakwah itu, alhamdulillah, enggak terima enggak ada masalah. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silakan, mau kafir silakan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an demikian. Kita mengajak orang, jelaskan kepada mereka tauhid kepada umat ini. Jelas tauhid ini, jalan ini. Orang mau beriman silakan, enggak beriman enggak ada masalah. Tapi jelaskan. Tauhid ini yang kemudian para nabi dan para rasul alaihissalam dibenci oleh umatnya. Mereka menuduh para nabi dengan tuduhan, berbagai macam tuduhan karena nabi mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid. Bukan nabi itu ngelawak. Bukan nyanyi. Bukan. Justru nabi-nabi mendakwakan kebenaran. Sehingga nabi-nabi dibilang keras. Dibilang gila. Dibilang memecah belah umat. Karena dakwah tauhid ini. Ini harus kita sampaikan kepada umat. Umat mau terima, alhamdulillah, enggak terima, enggak ada masalah. Dan terus seperti itu nantinya. Sampai akhir hayat kita. Ini dakwah. Apakah Nabi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah yang hak ini, kemudian semua orang terima? Tidak. Yang paling pertama kali membenci Nabi siapa? Menolak Nabi siapa? Pamannya. Terus merongrong Nabi. Karena Nabi mendakwakan apa? Tauhid. Tauhid yang Nabi dakwakan. Agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Agar manusia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai Nabi keliling waktu haji itu. Nabi katakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah Allah, kalian akan bahagia. Kalian akan menang. Kalian akan sukses. Ucapkan kalimat ini. Tapi dipahami. Maka orang-orang musyrik Mekah mengetahui tentang mana Allah. Sedangkan orang muslim sekarang enggak tahu la ilallah. Hatta da'inya. Saya ulangi. Orang-orang musyrik Mekah tahu tentang mana Allah. Tapi orang sekarang kaum muslimin enggak tahu tentang Allah, hatta para dai-nya enggak tahu tentang Allah. Makanya mereka enggak mau masuk Islam karena mereka tahu konsekuensi la ilaha illallah apa? Dengan beribadah kepada Allah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadzal syai'un ujab. Apakah akan dijadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini sangat mengherankan kata mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang ayat ini, aja'al al-aliyata ilahan wahida in hadzal syai'un ujab. Mereka enggak mau. Maka dikatakan di Quran juga, wa idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Ketika dikatakan la ilallah, mereka sombong, enggak mau mereka. Karena mereka tahu konsekuensinya. Sekarang yang sekarang orang sekarang mengucapkan kalimat enggak tahu konsekuensinya. Masih bergabung dengan orang-orang musyrik, masih bergabung dengan orang-orang kafir. Masih duduk dengan selamat Natal, masih masuk ke gereja segala macam. Ini enggak tahu la ilallah. Kalau dia tahu la ilallah, konsekuensinya dia beribadah dan mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia ingkari, wajib. Karena dua rukunnya, yang pertama apa? Nafi, yang kedua itsbat. Nafi menafikan semua yang disembah selain Allah. Itsbat menetapkan ibadah kepada Allah. Maksudnya ini dakwah ini harus tegakkan dakwah ini. Ada yang terima, ada yang enggak terima, wajar. Tapi kita tegakkan sebagai adab kita kepada Allah. Karena yang menyuruh untuk mendakwakan dakwah tauhid Allah dalam Al-Quran. Kepada semua nabi dan semua rasul alaihissalam. Begitu juga Rasulullah menyuruh demikian kepada para sahabatnya. Untuk memulai dakwah dengan tauhid. Masih ada resiko dalam dakwah tauhid. Masih ada resiko. Ada yang memusuhi, ada yang mencela, ada yang memfitnah. Wajar. Kan dakwah yang hak. Seperti itu. Karena setan senang enggak? Kalau orang semua nyembah Allah. Enggak senang setan. Setan sudah bersumpah kepada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kemuliaan Engkau ya Allah, aku bersumpah, aku akan sesatkan semua manusia disesatkan kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Jadi enggak peduli siapa aja disesatkan, orang awamnya, penuntut ilmunya, para ustadznya, para dai-nya, para kiai-nya, para habibnya disesatkan oleh setan. Karena dia bersumpah tanpa kecuali. Semuanya akan disesatkan. Makanya kita harus kembali kepada yang hak ini. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Pahami salaf. Memulai dakwah dengan tauhid. Sebagai ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika enggak dilaksanakan dakwah ini. Rusak agama ini. Rusak manusia. Karena problem manusia semuanya banyak. Tentang apa? Tentang ekonomi. Tentang politik. Maksiat. Bencana. Petaka. Tetap semua itu harus kembalikan kepada apa dulu? Tauhid dulu. Sebab hati manusia akan baik dengan tauhid kepada Allah. Karena manusia diciptakan Allah berdasarkan fitrah. Condong kepada tauhid, kepada Islam ini. Sebab Islam adalah tauhid. Islam tauhid. Enggak ada Islam tanpa tauhid. Ibadah tauhid. Enggak ada ibadah tanpa tauhid. Jelas? Jelas ini ya. Ini penting, ini masalah dasar semua. Saya bawakan masalah dasar ini. Supaya antum paham. Karena bukan hanya penuntut ilmunya enggak paham. Dai-nya juga enggak paham. Kemudian meneladani beliau dalam setiap perkataan, perbuatan, ibadah, dan juga pergaulannya. Contoh kita, teladan kita Rasulullah. Bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai. Contoh kita Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa liman akhar wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah, itu contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan Allah dan banyak menyebut nama Allah. Jadi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Kemudian ikhwan fillah, nasakumullah, ini tentang adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dianjurkan kita untuk banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kita disuruh untuk membanyakkan salawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang beriman, salawat dan salamlah kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau kita, tadi saya sebutkan tentang masalah orang mengadakan yang baru dalam agama bid'ah. Atau kita menegur tentang orang mengadakan salawat-salawat yang bid'ah. Ketika kita melarang orang berbuat bid'ah atau mengadakan salawat yang bid'ah, bukan berarti kita melarang orang berselawat. Tetap salawat dianjurkan setiap waktu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang mengajarkan hadis Nabi, orang yang paling banyak salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kita larang salawat yang bid'ah. Begitu ketika melarang perayaan maulid Nabi, dianggap kita gak cinta kepada siapa? Gak cinta kepada Rasulullah. Padahal konsekuensi cinta itu dengan itiba kepada beliau. Jadi dianggap oleh mereka apa? Mengharamkan apa? Mengharamkan salawat. Sama seperti kita melarang orang baca Al-Quran di kuburan. Bacaan Yasin waktu tahlilan. Karena enggak ada contoh. Kata mereka apa? Kalau salaf melarang orang baca Quran, kata mereka. Kesimpulannya, kita menganjurkan orang baca Quran. Tapi baca Quran di kuburan enggak ada. Enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Enggak ada dari sahabat yang disuruh baca Quran kita di rumah. Terutama surah Al-Baqarah. Dalilnya apa? Nabi bersabda SAW. La taja'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bayti ladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kita katakan enggak ada baca Al-Quran di kuburan. Kata mereka, kalau salaf itu melarang orang baca Quran. Enggak disebutkan kuburannya, dilarang baca Quran. Ketika kita larang tentang tahlilan, enggak ada contoh dari Nabi. Salaf enggak boleh kita baca Yasinan. Padahal kita mengatakan contohnya enggak ada dari Nabi. Kan kita harus beradab kepada Rasulullah. Adabnya kita kepada Rasulullah, kita mengikuti apa yang beliau contohkan, kita tinggalkan apa yang beliau tidak. Tidak contohkan dalam agama. Tentang orang ketika melakukannya, jelas mengharapkan ganjaran. Kalau mengharapkan ganjaran berarti ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? Contoh. Kembali kepada dalil. Ada atau tidak? Jadi kadang-kadang orang mengembangkan seperti itu dan banyak orang terpengaruh. Jangan ikuti itu ajaran itu. Karena apa? Sesat. Orang gak boleh baca Quran. Gak boleh baca Quran. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal Allah menyuruh kita baca Quran. Nabi SAW menyuruh kita baca Quran. Iqra'ul Quran. Fa'innau ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, bacalah Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Al-Quran. Bahkan kita nganjurkan untuk menghatamkan Quran, menghafalkan Quran. Tapi kesimpulan mereka singkat aja. Kesimpulan mereka yang singkat ini diikuti oleh da'i-da'i yang sudah menyimpang. Kita mengharamkan ini, mengharamkan ini, mengharamkan ini. Apa bedanya dengan ahlul bid'ah itu? Kita larang jangan berbuat ini bahaya, ini fitnah. Oh haram katanya. Kita larang begini, tujuan nasihat. Dijawab apa? Itu mengharamkan. Enggak boleh mengharamkan. Justru kita melarang itu untuk kebaikan. Maslahat buat dia dan maslahat buat umat. Jadi sekarang gayanya mengikuti siapa? Mengikuti cara-cara ahlul bid'ah. Selanjutnya. Tentang salawat ini. Antum bisa lihat. Saya berangkat bawakan contoh-contoh yang lengkap. Dan juga salawat yang mudah. Yang bisa dibaca setiap waktu oleh kita. Dan semuanya salawat itu enggak ada lafaz Sayyidina. Tidak ada. Di sini saya bawakan contoh-contohnya tentang salawat. Kemudian juga. Antum lihat lagi. Tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama sebagai adab kepada Rasulullah, enggak boleh membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Itu bid'ah. Karena Nabi bersabda, "Iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Jadi jauhkan dari kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ini hadis enggak bisa dihilangkan. Tapi banyak orang ingin menghilangkan hadis ini. Hadis ini termaktub dalam kitab-kitab hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Baghawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dan yang lainnya. Tapi ingin dihilangkan supaya apa? Para dai tidak menyebut tentang kalimat bid'ah. Padahal yang pertama kali menyebutkan kalimat bid'ah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya umatnya selamat. Sebab kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah, sulit dia untuk taubat. Nabi bersabda SAW, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat. Ditutup pintu taubat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup, artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan taubat mereka gak diterima, bukan. Sulit mereka untuk taubat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Makanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari perbuatan maksiat. Sebagaimana perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asiyah, wal ma'asiyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Jadi bid'ah itu lebih cinta oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orangnya akan taubat, tapi orang berbuat bid'ah sulit dia untuk taubat. Dia bela semuanya itu, perbuatan bid'ahnya oleh mereka. Sulit, makanya kita melihat banyak orang-orang pelaku bid'ah, tokoh-tokoh al-bid'ah, sampai akhiratnya sulit dia untuk taubat. Mati dalam keadaan perbuatan bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang berbuat bid'ah amalnya ditolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang enggak ada contohnya, tertolak amal itu. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian selanjutnya ini tentang adab kepada Rasulullah. Sekarang adab kepada makhluk. Jadi tadi sudah saya bahas adab kepada Allah. Kemudian yang kedua adab kepada Rasulnya. Sekarang adab kepada makhluk. Pertama kali berbicara soal makhluk, adab kepada siapa? Orang tua. Orang yang paling berjasa kepada kita dalam hidup ini, orang tua kita. Dia yang melahirkan, dia yang memberikan nafkah, dia yang mendidik, dan segala macam. Orang tua gak bisa dilupakan jasanya. Kita wajib beradab kepada orang tua kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara aduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma wa akhfid lahumā janaha adh-dhulmi minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīra. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian agar kalian jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisi kalian, maka janganlah mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kalian membentak keduanya atau menengking keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Rendahkanlah diri kalian terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Rabb kami, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku di waktu kecil. Untuk perhatikan di sini, enggak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Allah mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajib mentauhidkan Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kalau orang tua kita itu sudah mencapai umur lanjut, ada di sisi kita atau salah satu dari keduanya di sisi kita, maka jangan katakan ah. Apakah dia masih muda atau umur lanjut? Enggak disebutkan di sini tentang masih muda. Karena apa? Karena biasanya kalau orang sudah tua itu dia agak rewel. Makanya dia mengatakan kalimat ah. Berbeda kalau dia orang tua kita masih umur umumnya 50 tahun. Tapi kalau udah tua di atas 60, kadang-kadang dia lebih rewel. Makanya disuruh jangan mengatakan ah. Jangan menengking orang tua. Wala taqullahuma ufin wa tanhuma. Wa qul lahumu qawlan karima, katakan yang mulia kepada orang tua. Jangan membentak, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan apalagi sampai mengejek orang tua, melaknat orang tua, enggak boleh dalam Islam. Membanting kaki, membanting pintu, hukumnya haram dalam Islam, dosa besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar sesudah syirik. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar yang paling besar. Kalau anak sudah durhaka, enggak bisa diharapkan kebaikannya kecuali sampai dia taubat kepada Allah. Sulit dia. Sebab adab itu tanda kebaikan seorang. Ketika dia qalil adab kepada orang tuanya, kurang ajar kepada orang tuanya, ini tanda celaka anak ini. Meskipun dia kaya raya, celaka anak ini. Ini anak yang celaka, anak durhaka, anak yang celaka. Dunia maupun akhirat. Maka Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling besar. Pertama dosa syirik. Yang kedua, uququl walidain. Ala unabbiukum biakbil kabair. Kata Nabi, aku maukah kamu kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Tiga kali disebutkan. Kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Yang pertama, al-isyraku billah. Durhaka, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Maka anak durhaka tidak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi menyebutkan tentang beberapa orang yang tidak masuk surga, pertama kali disebutkan al-aqli walidayhi, anak yang durhaka pada orang tuanya. Anak durhaka itu dia tidak akan bahagia, tidak akan barokah hidupnya, tidak akan selamat hidupnya, tidak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, anak yang durhaka. Maka disuruh kita berbuat baik pada orang tua kita, lebih daripada semua manusia. Apakah teman kita, apakah atasan kita, apakah siapa aja, orang tua nomor satu yang harus kita perhatikan dari semua manusia yang ada ini. Disuruh kita untuk berbuat baik. Dan ini termasuk amal yang paling utama, kita berbuat baik kepada orang tua. Ketika ada seorang sahabat bertanya, kata Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, sa'altun Nabi SAW, ayyul amali ahabu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ay. Qala thumma birrul walidain. Qala thumma ay. Qala al-jihadu fisabilillah. Aku bertanya kepada Nabi SAW, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, kemudian apa lagi? Berbuat baik pada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Itu jihad fisabilillah. Ini hadis ini, kalau antum lihat, ada pertama kali dibawakan oleh Imam Bukhari di Kitabul Adab, di Sahih Bukhari. Nanti antum yang belajar Sahih Bukhari, antum lihat itu. Di Kitabul Adab, di Sahih Bukhari, hadis ini dibawakan yang pertama kali oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang adab. Bagaimana adab kita kepada Allah? Adab kepada Allah dengan apa? Ya salat pada waktunya. Adab kepada Allah dengan kita khusyuk dalam salat. Adab kepada Allah dengan tumani dalam salat. Enggak bisa orang salat itu seenaknya, terburu-buru. Harus tenang, tumanina, khusyuk, itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang harus merenungi tentang dalam sholat itu bagaimana Allah memberikan nikmat yang terbaik kepada dia. Maka Nabi ketika sholat itu tenang Nabi. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam sholat. Kalau kita lihat orang-orang sholat itu dianggap sebagai apa? Beban. Antum lihat kalau kerjanya lama dia. Di kantor lama, di pasar lama, ngetik lama, ngadepin tamu lama. Begitu sholat, cepet keluar lagi. Ini gak punya adab kepada Allah. Gak punya adab orang ini. Mesti ditinggalkan semua beban dunia dari pikirannya. Masuk ke masjid dalam keadaan tenang dia. Berzikir kepada Allah, dia sholat sunat. Dia berdoa antara adzan qomat. Dia nunggu sholat. Tenang, sholatnya lama sholatnya. Bukan seperti itu. Ini gak punya adab kepada Allah. Maka ketika orang tidak tumanina, Nabi katakan kamu enggak sholat, ulangi sholat kamu. Disuruh ulangi. Sahabat di depan Nabi sholat. Nabi lihat dan para sahabat yang lain lihat dia sholat. Ketika selesai, kata Nabi, sholli fa inna kalam tu sholli. Sholat kamu belum sholat. Sholat lagi. Sholli fa inna kalam sholli. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sampai diajarkan bagaimana sholat. Nabi sebutkan tentang tumanina. Dari mulai takbir sampai sholat. Nabi jelaskan tentang tumanina kepada sahabat ini. Itu perhatikan itu. Itu adab kepada Allah. Ini kalau kita bahas panjang ini. Ibnu Qayyim bagus membahas tentang masalah sholat. Bagaimana adab kita kepada Allah dalam sholat ini. Kemudian yang kedua. Birrul walidain. Berbakti pada orang tua. Di samping tadi sholat pada waktunya. Di sholat dengan berjamaah. Juga khusyuk dan mengikuti contoh Nabi dalam sholat. Kemudian yang kedua. Berbuat baik kepada orang tua. Ini amal yang paling utama. Jangan antum sia-siakan. Kalau antum masih ada orang tua, kesempatan antum. Ini jalan menuju sorga. Orang tua kita masih hidup, kesempatan kita untuk mencari sorga. Apa? Tanya. Apa yang bisa kita bantu kepada orang tua? Ya, banyak kan orang nanya kepada temannya atau kepada pelanggannya, apa yang bisa saya bantu? Ya, kepada orang tua nggak pernah. Mungkin saya pernah ceritakan kepada antum. Saya pernah masuk kantor, ada ketemu 2 satpam. Kata satpam itu, apa yang bisa saya bantu pak? Saya bilang, sini duduk sebentar. Saya katakan, pernah gak kamu berdua ini mengatakan kepada orang tua, apa yang bisa saya bantu bapak dan ibu? Pernah gak? Belum pernah pak. Kepada orang lain terus kan tawarkan. Ayo khidmah, apa yang bisa saya bantu? Tapi kepada orang tua apa? Mesti tawarkan. Kepada bapak, ibu, pak, apa yang bisa saya bantu? Udah selesai, apalagi tawarkan terus. Ini ganjaran semua, pahala ini. Menuju sorga. Dari mulai pagi sampai terbenam matahari, apa yang bisa kita bantu buat orang tua kita? Tanya, pak, ibu, apa yang bisa saya bantu? Disuruh apa aja lakukan untuk kebaikan. Disuruh beli sayuran, disuruh ngepel, gak ada masalah. Dan gak kurang derajat kita, meskipun kita sebagai da'i, sebagai ustadz. Atau kita punya jabatan, disuruh orang tua, jalankan. Itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Dan itu ganjaran yang besar. Katakan kalimat yang baik. Wa kullahuma qawlan karima. Katakan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua kita. Itu perhatikan itu. Kesempatan bagi kita untuk masuk sorga dengan adanya orang tua. Makanya Nabi ketika menyebutkan tentang orang yang merugi. Orang yang merugi yang orang tuanya masih hidup, dia tidak masuk sorga. Orang tuanya masih hidup, dia tidak masuk sorga. Karena apa? Karena dia tidak bantu dan tidak berbuat baik pada orang tuanya. Jadi antum perhatikan orang tua perhatikan. Di sini saya sebutkan kita merendahkan diri di hadapan keduanya. Tawadhu penuh dengan kasih sayang. Kita melihat di halaman 72. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Meskipun kita punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, tetap orang tua kita nomor satu. Kita harus tunduk kepada dia. Membantu dia, berbuat baik kepada dia, dan melayani orang tua kita. Ini ganjaran. Kemudian mendoakan orang tua, selalu itu. Apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku masih kecil. Bahkan ada orang tua yang dia masuk surga dengan sebab istighfar anaknya. Kemudian memenuhi kebutuhan keduanya, membantu orang tua, memberikan nafkah orang tua, melayani keduanya dengan senang hati, berusaha sungguh-sungguh dalam berbuat baik kepada keduanya. Artinya kebaikan orang tua enggak bisa dibalas dengan semua yang kita lakukan. jasanya orang tua, enggak bisa kita balas dengan apapun juga. Makanya ketika ada seorang yang dia menunaikan ibadah haji, kemudian dia menggendong orang tuanya ketika tawaf dan sa'i, ditanya kepada Ibnu Abbas, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, belum. Kepada Ibnu Umar, belum. Kamu belum bisa membalas kebaikan keduanya. Meskipun digendong orang tuanya. Makanya perhatikan orang tua itu. Itu jalan menuju surga. Dan ganjarannya banyak. Amal yang paling utama dan Allah akan redho. Karena redhonya Allah tergantung redho orang tua. Kalau sekarang orang bukan cari redhonya orang tua. Yang dicari redhonya siapa? Istri. Justru yang dicari redhonya orang tua. Sampai takut sama istrinya ingin berbuat baik kepada orang tuanya. Sampai memberikan nafkah kepada orang tuanya. Sembunyi-sembunyi takut kelawan istrinya. Yang kita cari redhonya orang tua bukan redhonya istri. Istri cemberut gak ada masalah. Tapi kalau orang tua cemberut dosa kita. Kalau orang tua kita cemberut marah dosa kita. Istri marah gak dosa kita. Tapi kalau orang tua marah dosa kita. Itu perhatikan tuh. Redhonya orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Wasakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada kedua orang tua. Dan murkanya Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Perhatikan itu. Orang tua, orang tua. Perhatikan. Kemudian juga bentuk-bentuk kebaikan ada di sini. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian juga bentuk durhaka kepada orang tua juga saya jelaskan di sini. Tinggal antum baca nanti. Kita berusaha setelah kita ngaji ini, kita tambah baik kepada orang tua. Itu perhatikan. Ngaji bukan tambah keras kita dengan orang tua, tambah kasar. Seandainya orang tua kita emang dia mengikuti bid'ah atau berbuat bid'ah, tetap kita berbuat baik. Berbuat baik, coba ucapkan kalimat yang baik kepada dia. Adapun dia melarang kita untuk menganjurkan sunnah, enggak boleh kita taat. Karena apa? Dia menganjurkan kita untuk berbuat apa di sini? Maksiat. Sedangkan maksiat enggak boleh kita taat kepada makhluk, kepada siapa saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Contoh, umumnya contoh. Contoh, ya. Yang udah ngaji ini dia melakukan seperti antum memelihara jenggot. Jenggot ini sunnah Nabi yang termasuk wajib. Sunnah yang termasuk wajib. Nabi menyuruh kita untuk panjangkan jenggot. U'fuliha, arkhuliha. Nabi yang suruh. Kalau ada orang mengatakan bahwa jenggot bukan sunnah Nabi. Atau bahkan mencela orang berjenggot. Ini pada hakikatnya mencela siapa? Rasulullah SAW. Berat hukumannya. Di dunia berat bagi orang itu. Di akhirat lebih berat lagi hukumannya bagi orang itu. Orang mencela. Karena Nabi yang menyuruh berjenggot. Nabi suruh pelihara. Menyalahi kaum musyrikin, menyalahi kaum majusi. Adapun kumis disuruh rapikan. Tapi jenggot disuruh u'fu. Biarkan jenggot. Arhu, biarkan panjang jenggot itu. Nabi yang suruh, SAW. Dan hadisnya sahih, dari Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Abu Hurairah dan yang lainnya. Kemudian, sekarang udah pasang, anda udah pelihara jenggotnya. Orang tua nyuruh cukur. Gak boleh taat. Atau di kantor, atasan kita suruh cukur. Gak boleh taat. Tidak boleh taat. Tidak boleh. Karena yang menyuruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perhatikan. Atau anaknya pakai jilbab. Orang tuanya enggak suka, suruh buka jilbabnya. Enggak boleh taat pada orang tua. Karena jilbab syar'i, Allah yang perintahkan dalam Al-Qur'an dan Nabi perintahkan dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ketika orang tua kita enggak suka dengan kita mengikuti sunnah atau mengaji, enggak boleh kita taat pada orang tua. Tapi tetap kita bergaul dengan orang tua dengan baik. Seandainya orang tua itu kafir aja, kata Allah apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik dalam surah Luqman. Tetap, atau orang tua kafir, tetap bergaul. Kita enggak boleh taat kalau diajak berbuat syirik. Tapi tetap bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi kita harus berusaha bagaimana setelah kita ngaji, nuntut ilmu, tambah baik dengan orang tua. Seperti juga di pengajian ibu-ibu, saya ingatkan. Ingat ini, kita ngaji karena Allah. Ngaji untuk mendapatkan ilmu bermanfaat. pulang ke rumah harus taat pada suami. Itu sering saya ingatkan, berulang-ulang saya ingatkan. Bukan ngaji pulang ke rumah tambah nusyuz, tambah kurang ajar kepada suaminya. Ini akibat apa? Akibat dakwah yang menyanjung wanita. Ini dakwah yang enggak benar ini. Yang diangkat wanita bukan dijelaskan. Memang Islam memuliakan wanita. Betul. Nas Al-Quran dan Sunnah menyebutkan. Tapi tetap disuruh mereka untuk taat kepada siapa? Suami. Karena jalan dia masuk surga dengan taat kepada suami. Itu yang benar diajarkan kepada wanita itu. Taat. Wanita tuh enggak perlu banyak kegiatan. Kegiatan yang paling baik bagi dia melayani suaminya, mengurus anak-anaknya, mengurus rumah, itu yang paling baik bagi dia. Itu surganya dia di situ. Bukan dengan sibuk pengajian, seminggu semuanya dikuasai. Suami cuma satu. Ini enggak benar yang seperti ini. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka minta ya Rasulullah berikan kepada kami satu hari. Satu hari untuk kami mengaji. Bukan tiap hari. Wanita itu. Minta satu hari. Ya suami yang ngajak dia untuk ngaji sama-sama. Supaya dia paham tentang agama. Jadi ini bukan kemudian disanjung wanita, kemudian kurang ajar kepada suami. Enggak boleh dalam Islam. Wajib dia taat. Bagaimanapun suaminya. Pendidikannya rendah. Dia maishanya pas-pasan. Istrinya mungkin dia orang kaya. Wajib taat pada suaminya. Karena taat itu jalan dia menuju sorga. Itu harus diingat oleh para wanita itu. Dan antum juga demikian. Antum harus berbuat baik. Antum punya anak. Antum punya cucu. Orang tua masih ada. Wajib berbuat baik pada orang tua. Perhatikan orang tua antum. Kemudian selanjutnya. Ini saya bawakan panjang tentang orang tua. Karena banyak kedurhakaan manusia kepada orang tua. Kemudian tentang adab pada diri sendiri. Ini enggak banyak saya bawakan. Yang penting antum perhatikan di sini bahwa kita juga wajib untuk beradab pada diri kita. Artinya kita harus urus diri kita sendiri. Bagaimana kita beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Kita wajib berpegang teguh kepada salaf dan kita punya akhlak yang mulia. Kita harus sebagai seorang mukmin dan mukminah punya akhlak yang mulia. Saya sebutkan di antara poin-poinnya di sini. Saya sebutkan poin-poinnya aja. Bahwa kita wajib mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah. Dan kita nuntut ilmu ini ibadah. Maka harus ikhlas karena Allah. Dan ibadah yang paling agung dan paling utama. Kemudian juga nuntut ilmu ini, kita perhatikan diri kita, bahwa kita harus memperhatikan juga tentang pendidikan jiwa, pensuciannya, tazkiyatun nufus. Jadi kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita juga perhatikan. Harus kita bersihkan. Setiap kita ngaji, nuntut ilmu, harus kita bersihkan di hati kita. Dari kesombongan. Dari kebanggaan. Dari sifat angkuh. Dari sifat ujub. Dari sifat kikir, bakhil, pelit, kedekut. Dari kemudian juga dengki pada orang, hasad. Iri pada orang. Dan juga yang lainnya. Yang ada dalam hati ini harus dibersihkan. Suudzon pada orang. Dan yang lainnya. Ini harus bersihkan. Setiap kita ngaji, mesti bersih. Kalau begitu kita ngaji, kita harus bersih. Begitu juga seorang da'inya juga harus bersih hatinya. Gak boleh suudzon dia kepada orang. Gak boleh dia iri kepada orang. Gak boleh. Iri ini penyakit yang berbahaya. Sifat Yahudi iri ini. Harus bersih hati kita. Jadi membersihkan hatinya dari segala sifat khianat. Sifat kotor, sifat dengki, sifat iri, keyakinan perangai yang buruk. Agar hatinya menjadi baik. Bapak ini orang yang sukses yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses dan beruntung orang yang membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Mengotori hatinya dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Mengotori hatinya dengan perangai-perangai yang buruk. Dengan akhlak yang jelek. Makanya Nabi di awal dakwah Nabi disuruh oleh Allah SWT, wa thiyabaka fatahhir, dalam surah Al-Mudathir di awal-awal dijelaskan oleh para mufassirin tentang ayat ini. Waktu itu belum ada perintah salat yang 5 waktu, belum ada. Maksud thiyabaka
wa qalbaka wa nafsaka fatahir. Hatimu, jiwamu bersihkan dulu dari semua perbuatan syirik. Yang kedua dijelaskan oleh para ulama, yaitu bersihkan amalmu. Yang ketiga, bersihkan akhlakmu. Dibersihkan. Baru yang keempat masuk, bersihkan pakaianmu. Sebab kita gak diterima sholat kita dengan pakaian yang najis. Harus dibersihkan. Pakaian harus bersih dari najis, begitu tempat sholat juga harus bersih dari najis. Yang kelima, kata Imam Al-Baghawi, wa thiyabaka fatahhir, ay wa thiyabaka faqassir. Bajumu, pakaianmu untuk laki-laki dipotong itu. Enggak boleh melebihi mata kaki, enggak boleh. Wa thiyabaka faqassir. Potong itu. Yang laki-laki pakaiannya enggak boleh lebih dari mata kaki. Harus di atas mata kaki pakaian laki-laki. Enggak boleh isbal, enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Bapa Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'bain min al-izari fa binnar." Apa saja yang melewati mata kaki dari pakaian itu, maka tempatnya di neraka. Hukumnya haram. Ini lima penafsiran dari ayat wa thiyabaka fatahir. Bisa dilihat di tafsir Tabari, Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi. Kemudian juga selanjutnya, kita wajib mengikuti salafus saleh. Itu yang ketiga di halaman 83. Meneladani para sahabat. Kita wajib meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Irbad bin Sari yang tadi sudah saya bawakan dalam mukaddimah tadi. Jadi kita harus mengikuti jejak salafus saleh, wajib. Kalau orang tanya, kenapa sih kita wajib mengikuti jejak salaf, wajib kita beragama menurut cara beragamanya para sahabat? Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran. Allah yang mewajibkan dalam Al-Quran. Nabi juga memerintahkan demikian untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ya, Nabi SAW mereka demikian. Dan kemudian juga Nabi menyebutkan bahwa dengan mengikuti para sahabat, kita akan masuk ke mana? Surga. Kita mau masuk ke surga. Jelaskan kepada mereka bahwa kita mengikuti salaf ini karena ingin masuk ke dalam surga. Kemudian juga yang keempat, seorang muslim dan muslimah, dia harus menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Jadi suruh kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Kita beradab dengan adab Islam. Menjaga kehormatan diri. Berbuat santun. Sabar. Rendah hati. Menerima kebenaran. Kalau diingatkan, terima kebenaran. Bukan tambah dibantah. Ini akhlak dan adab seorang muslim. Ketika ada orang ingatkan, dijelaskan, terima. Bukan ngebantah. Sekarang kan ngebantahnya luar biasa ya. Ngebantahnya di mana? Bukan depan umum lagi. Kebanyakan di mana? Di media sosial. Semua orang baca, hati yang gak hadir pengajian. Tahu semuanya. Padahal diingatkan mestinya sadar dia. Taubat kepada Allah. Tapi enggak, tambah jadi. Ini enggak punya adab. Yang seperti enggak punya adab. Jadi harus terima kebenaran. Kemudian dia teguh dalam kebenaran. Tawadu. Kemudian juga menanggung beban berat dalam belajar, dalam nuntut ilmu, dalam dakwah. Ini banyak cobaannya. Dia harus sabar. Jadi penuntut ilmu itu harus sabar dalam nuntut ilmu. Sabar dalam belajar. Sabar dalam mengamalkan. Sabar dalam mendakwakan. Sabar dalam menghadapi cobaan, ujian. Ini adab dalam kita terhadap ilmu. Kemudian juga kita introspeksi terhadap diri kita. Kemudian menghiasi diri kita dengan rasa takut kepada Allah. Ini penting ini. Karena ilmu itu dikatakan oleh Imam Ahmad khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, semakin kita belajar, tambah takut kepada Allah. Bukan tambah berani. Bukan tambah ngelawan. Tambah takut. Itu. Antum lihat tuh. Di halaman 88, halaman 89. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, inti ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Kata Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullah, kata beliau, khasyiatullah adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. Ya, seorang talibul ilm dia harus takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, takut kepada Allah. Dan mengharap hanya kepada Allah, bukan mengharap kepada manusia. Kemudian juga selalu istiqamah. Lurus. Istiqamah. selalu dia berlaku tepat dalam melaksanakan kebenaran. Kemudian selalu kembali dan taubat kepada Allah SWT. Jadi seorang mukmin dia wajib selalu bertaubat kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan setiap hari. Kemudian bersikap qanaah dan zuhud. Qanaah artinya puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan zuhud kepada dunia ini, tidak tamak kepada dunia. Qanaah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Orang yang qanaah adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya puas dengan karunia-Nya. Jadi kita harus puas. Di sini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Jadi qanaah ini penting. Kita redho dengan apa yang Allah berikan. Kita maisyah kita, mata pencaharian kita pas-pasan, apa adanya. Tapi kita redho, puas dengan itu. Allah berikan kepada kita kekayaan dengan sebab itu dan keberkahan. Maka Nabi bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi, "Wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Hendaknya kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Puas dengan apa yang ada. Jadi mata pencaharian kita apa aja, apa yang kita cari, selama itu halal, meskipun dapatnya enggak seberapa, tapi kita puas dengan rezeki itu, cukup dengan apa yang ada, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah SAW. Takun agnan nas, karena dia orang paling kaya. Tapi banyak manusia yang enggak qanaah, enggak puas. Sehingga apa? Sehingga dia berbuat apa saja. Dia ngambil hak orang lain, dia pinjam enggak bayar, dia berhutang riba dengan rentan dan segala macam, karena enggak puas dengan rezeki yang Allah berikan. Akan membuat bencana buat dia dan keluarganya. Kemudian juga, ya kita harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, terutama sifat malu ya. Karena malu ini masuk bagian daripada agama. Dan akhlak itu intinya malu. Inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya, kata Nabi. Setiap agama itu punya akhlak. Akhlak Islam itu malu. Maksudnya malu itu perangai yang mendorong manusia untuk memenuhi hak Allah dan hak manusia. Malu itu perangai yang mendorong manusia untuk memenuhi hak Allah dan hak manusia. Dan perangai yang mencegah manusia untuk melalaikan hak Allah dan hak manusia. Perhatikan itu. Jadi malu itu perangai yang mendorong manusia untuk memenuhi hak Allah dan hak manusia. Dan perangai yang mencegah manusia dalam melalaikan hak Allah dan hak manusia. Jadi mencegah dia untuk berbuat dosa dan maksiat, itu malu. Dia malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu. Makanya malu ini harus ditumbuhkan. Sebab malu itu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya kita harus tumbuhkan rasa malu. Kemudian selanjutnya, adab kepada karib kerabat, adab kepada tangga, adab kepada masyarakat. Ini juga perhatikan, kita harus beradab kepada mereka. Sanak kerabat, Allah perintahkan kita untuk perhatikan sanak kerabat. Tetangga juga demikian. Allah menyuruh kita, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin. Berikanlah hak sanak kerabat, baru kemudian orang miskin. Allah juga menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 36. Antum lihat ayatnya ada di buku ini, di halaman 95. Allah menyebutkan, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurba wal yatama wal masakin, wal jari dzil qurba wal jari junub, was sahibi bil jambi wa ibn sabil, wa ma malakat aymanukum, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah orang tua siapa? Di sini Allah sebutkan. Sanak kerabat. Sanak kerabat. Kemudian anak yatim. Orang-orang miskin. Tetangga yang dekat. Tetangga yang jauh. Teman sejawat. Ibnu sabil. Hamba sahaya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Surah An-Nisa ayat 36. Ya, perhatikan, kita perhatikan saudara kita, sanak kerabat, kita bantu dengan apa yang bisa kita lakukan. Bertanya tentang keadaannya, kalau kita ada waktu kita datangi ke rumahnya. Kalau dia sakit kita jenguk. Kemudian kita bantu apa yang bisa kita bantu. Utamakan tuh sanak kerabat. Jadi kita bantu, kita tolong. Dan itu fadilnya besar, fadilnya besar. Kemudian ada, kalau ada tetangga yang belum, dia ikut kepada sunnah umamanya, sanak kerabat kita. Dia miskin, ya tetap kita bantu. Selalu musuhi kita, ya dibantu ketika dia susah. Bahwa kata Nabi, afdalus sadaqah ala dzir rahimil kasyih. Sedekah yang paling utama kepada sanak kerabat yang memusuhi kita. Jadi tetap kita bantu karena dia susah, dia miskin, kita bantu dengan apa yang ada yang kita bisa kita bantu. Hadisnya ada di sini saya sebutkan. Dan sedekah kepada orang miskin itu satu nilainya sedekah. Tapi kepada sanak kerabat dua. Sedekah dan juga silah, arti silaturahim. Maka ini harus kita jaga kepada tetangga, kepada kerabat, kemudian juga kepada masyarakat. Kita harus memuliakan mereka, menghargai mereka. Menyayangi yang kecil, memuliakan orang yang berilmu, berbuat baik kepada mereka, menolong mereka, membantu mereka, memenuhi undangan mereka selama tidak melanggar syariat dan yang lainnya. Kemudian juga membimbing mereka, mengajarkan mereka dengan sabar, ajarkan mereka tentang tauhid, jauhkan mereka dari syirik, ajarkan mereka tentang wudu, tentang sholat, ajarkan mereka ngaji. Ini semua bergaul dengan masyarakat. Ketika bertemu, senyum kepada mereka, salam, dan yang lainnya. Ini adab-adab yang diajarkan dalam Islam. Kalau mereka kemudian gak suka, gak senang dengan cara-cara kita, ya kita sabar. Tapi kita harus berbuat baik kepada mereka, tetap. Jangan kita punya tetangga, ditegur, enggak, salam, enggak. Kayak kita hidup sendirian udah. Kadang-kadang kita mengatakan, wah tetangga kita ini ahlul bid'ah. Tapi tetap tetangga kita wajib kita berbuat baik. Jangan kenal bid'ah. Atau ya dia Yahudi tetap wajib berbuat baik kepada dia. Yang menyuruh kita untuk berbuat baik siapa? Yang pertama Allah dalam Al-Quran. Yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh kita berbuat baik kepada tetangga. Gak boleh kita ganggu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, ya, hendaklah dia muliakan tetangganya. Hendaknya dia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, enggak boleh diganggu tetangganya. Jadi kita harus berbuat baik kepada tetangga. Makanya kadang-kadang kita nih bermasyarakat kurang kita berbuat baik kepada mereka. Mestinya kita yang sudah ikut kajian, kita sudah ngaji, mestinya lebih berbuat baik kepada mereka. Tawarkan bantuan, senyum, salam kepada mereka. Hatta yang akhwat juga, yang pakai cadar, enggak menghalangi dia untuk menegur tetangga yang belum pakai jilbab, enggak ada masalah. Salam kepada mereka, tawarkan kebaikan, bantu mereka, jenguk mereka sakit. Sehingga masyarakat simpati dengan kita. Bab dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik dengan masyarakat, itu insya Allah orang itu akan mencintai dakwah ini. Bab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia, umum manusia dengan akhlak mulia. Bukan hanya yang sama satu akidah, satu manhaj, bukan. Dengan manusia Nabi sebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini banyak orang-orang yang tidak punya akhlak kepada tetangganya. Jadi sanak kerabat anda perhatikan, pertama orang tua. Kemudian sanak kerabat. Kemudian tetangga-tetangga. Kemudian masyarakat secara umum, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Kemudian bab yang ketujuh, adab terhadap syekh, ustaz atau guru. Ini juga termasuk banyak nih, murid-murid yang kurang ngajar kepada gurunya. Yang gak punya adab. Kayaknya dia gak pernah nuntut ilmu kepada gurunya. Gak pernah belajar. Dia lupakan tuh semuanya. Orang-orang yang pernah mengajarkan kebaikan. Kita gak boleh melupakan kebaikan orang, gak boleh. Islam mengajarkan kita untuk ingat kebaikan kepada orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita. Paling enggak kita sisipkan doa-doa kita untuk mereka. Kenapa? Orang yang mengajarkan ilmu ini kemarufan. Ma'ruf yang paling ma'ruf ilmu. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di itu menjelaskan. Jadi seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dianjurkan dia wa yukthiru min ad-du'a law hadiran wa ghaiba. Hendaknya seorang penuntut ilmu membanyakkan doa untuk ustadznya, untuk gurunya, baik di saat dia hadir depan gurunya atau di saat dia tidak ada gurunya. Terus mendoakan. Dasarnya apa? Yaitu sabda Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa ilam tajidu ma tukafi'unau fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, maka kamu balas kebaikannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas kebaikannya. Apabila kamu tidak mampu untuk membalas kebaikannya, maka doakan dia. Doakan dia sehingga kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Sekarang orang yang berbuat kebaikan kepada kita, orang ngasih makanan kepada kita, dia berbuat baik kepada kita. Orang bantu kita, urusan kita, dia berbuat baik kepada kita. Orang ngasih uang kepada kita di saat kita susah, dia berbuat baik kepada kita. Orang memberikan hadiah kepada kita, dia berbuat baik kepada kita. Sekarang orang mengajarkan ilmu kepada kita. Dari semua ini, yang paling utama yang mana? Ilmu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah beliau, wa ayyu ma'rufin a'zamu min ma'rufil ilmi. Wa ayyu ma'rufin, enggak ada ma'ruf yang paling ma'ruf. Enggak ada kebaikan yang paling baik melainkan kebaikan ilmu. Karena dengan ilmu itu orang tahu tentang Islam. Dengan ilmu dia tahu tentang tauhid, dengan ilmu dia tahu tentang sunnah, dengan ilmu dia tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Dengan ilmu dia tahu bagaimana berbuat baik kepada orang tuanya. Dengan ilmu dia tahu bagaimana dia sholat yang benar. Dengan ilmu dia tahu bagaimana dia bergaul dengan masyarakat. Dengan ilmu dia tahu bagaimana jalan menuju surga. Dengan ilmu dia tahu bagaimana mengikuti manhaj yang benar. Ini ilmu. Mestinya orang membalas kebaikan guru atau ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada dia. Artinya, seandainya pun dia hanya mengajarkan satu ilmu atau pernah mengajarkan sekali aja, tapi dia sudah membuka kebaikan kepada orang itu. Mafatih lil khair, maghalik lil syar. Mestinya begitu. Seorang talibul ilm, hatta dia pernah belajar. Saya pernah belajar kepada ustadz itu. Dulu. Hatta dia pernah dulu belajar. Karena ustadz itu pernah membuka kebaikan kepada dia. Pintu-pintu kebaikan. Yang dengan itu dia tahu bagaimana jalan menuju kepada Allah Taala. Mesti dia ingat dan balas kebaikan guru itu. Ini kalau kita lihat banyak murid-murid yang kurang ajar. Ini kalau sudah kurang ajar, kalau menurut Ibnu Qayyim gimana? Tadi sudah saya bacakan bahwa adab itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, merupakan tanda kebaikan seseorang. Ciri kebaikan seorang, kata Ibnu Qayyim, wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawati wa bawarihi. Adab seseorang itu merupakan ciri tanda kebahagiaan dia dan kesuksesannya. Dan kurang adabnya dia kepada orang tuanya atau kepada gurunya kurang adab, maka merupakan tanda celakanya dia dan binasanya orang itu. Perhatikan. Dan ini dalam kehidupan terjadi yang seperti ini. Sudah dibuktikan oleh para ulama. Orang-orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Dengan dia kurang ajar kepada orang tuanya, kurang ajar kepada gurunya, celaka dia. Enggak ada keberkahan dari kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Jadi adab ini penting. Ini ma'ruf yang paling ma'ruf yang harus kita balas. Yang menyuruh untuk membalas kebaikan siapa? Saya ulangi lagi. Jangan tidur. Perhatikan. Belum selesai kajian kita, belum selesai. Yang menyuruh kita untuk membalas kebaikan siapa? Yang pertama siapa? Allah. Al-jaza'ul ihsan illal. Enggak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Yang kedua Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kamu, kamu balas. Orang memberikan harta kepada kita, 1 juta. dan satu lagi mengajarkan ilmu kepada kita. Mana yang paling utama? Yang mengajarkan ilmu. Harta paling sebulan habis atau seminggu habis 1 juta itu. Tapi ilmu tetap kita jaga. Manfaat buat kita, buat istri kita, buat anak kita, buat cucu kita, dan ganjaran sampai akhirat kita. Ilmu itu. Maka balas kebaikan. Yang menyuruh Rasulullah SAW. Man sonalikum ra'um faqafi'u. Balas. Fa'ilam tajiruma tukafi'una fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafatumu. Kalau kamu enggak mendapati untuk membalas kebaikannya, kamu doakan kebaikan. Bukan membantah, bukan mencela, bukan menghina, bukan memfitnah. Bukan yang lainnya. Ini orang yang enggak punya adab. Kalau orang enggak punya adab, itu tanda celaka orang itu. Makanya seorang pelajar, dia harus menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Baik dia ada maupun tidak ada. Sebab orang yang berilmu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya orang-orang yang berilmu itu. Kemudian kita disuruh untuk memulai salam kepada guru. Mendatangi guru itu. Duduk dengan baik. Berbaik sangka kepada guru. Dan yang lainnya. Ketika orang itu dia tidak baik kepada gurunya. Dia angku. Maka itu tanda kecelakaannya. Maka di sini saya sebutkan. Tidak boleh dia sombong. Kepada gurunya enggak boleh. Atau dia berperilaku yang tidak terpuji. Atau akhlak yang tercela enggak boleh. Dan ini saya sebutkan tentang kebaikan guru itu enggak bisa dihitung dengan apapun juga. Bahkan para ulama menjelaskan orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, enggak mengetahui tentang hak, disebutkan oleh Rasulullah, dia termasuk golongan kami. Antum lihat di halaman 104. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui hak orang alim. Ini hadis hasan dari Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya. Jadi kita harus menghormati guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Bahkan guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita itu merupakan orang tua kita. Orang tua. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Tahdzibul Asma wal Lughat. Ketika Imam An-Nawawi menyebutkan tentang mengetahui nama-nama rijal, nama-nama tokoh, perawi dan yang lainnya, keadaan mereka, perkataan mereka, arti para ulama yang sebelum Imam Nawawi rahimahullah, yaitu diantaranya manfaatnya kita beradab dengan adab mereka, kita mengambil kebaikan mereka. Kemudian kata Imam Nawawi, diantara manfaatnya lagi, annahum a'immatuna wa salafuna kal walidaini lana. Mereka orang terdahulu dari kami, mereka imam-imam kita, dan mereka adalah seperti orang tua kita. Kemudian juga Imam Nawawi mengatakan lagi. Kata beliau begini. Antum perhatikan. Fa inna syuyukhahu fil ilmi aba'un fid din wasilatun bainahu wa baina rabbil alamin. Antum perhatikan. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahdzibul Asma' wal Lughat di juz yang pertama, di awal-awal ini. Di halaman 25, kata beliau begini. Kata beliau, sesungguhnya para syekh, para guru, orang alim, ya, aba'un fiddin, merupakan orang tua dalam agama. Jadi guru, ustaz yang mengajarkan kebaikan kepada kita, itu aba' fiddin, orang tua dalam agama. Wasilatun baina wa baina rabbil alamin. Dia sebagai perantara kepada Allah Ta'ala. Artinya, kita bisa tahu tentang agama yang bisa menyampaikan kita kepada Allah sampai kita bisa beribadah kepada Allah dengan perantara mereka. Artinya kita bisa tahu ini bagaimana beragama yang benar, mengikuti manhaj salaf, mengikuti Quran wa sunnah fahmi salaf, kita berjalan di atas jalan yang lurus, ya dengan perantara guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita tahu dari mereka. Kita tahu cara beribadah yang benar dari guru. Kita tahu tentang tidak bolehnya berbuat syirik bid'ah, ya dari guru. Makanya mereka orang tua kita. Kalau orang tua, kita wajib hormati. Kita bisa tahu hubungan kita dengan Allah dengan baik, dapat ganjaran. Ya melalui guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajarkan kebaikan. Maka kita harus menghormati mereka. Makanya di sini kita kan orang yang tidak tahu tentang adab seperti ini adalah orang yang bodoh, orang yang jelek akhlaknya. Orang yang tahu tentang adab ini. Dan masih banyak lagi yang lain penjelasan para imam yang berkaitan dengan ini. Kita harus berbuat baik kepada guru dan kita harus hormat kepada guru dan kita harus menghormati mereka, mendoakan mereka. Kita enggak ajarkan murid-murid seperti ajarannya Ahlul Bidah atau Tarekat Sufiyah. Enggak. Kita enggak suruh murid-murid itu ta'assub fanatik. Enggak boleh dalam Islam. Dan itu masuk celaan ada di buku ini. Enggak boleh fanatik kepada guru, enggak boleh. Atau gulu, berlebihan kepada guru enggak boleh. Kita enggak ngajarkan murid itu suruh cium tangan, enggak. Kita enggak ngajarkan semua murid untuk sujud, tidak. Tapi bagaimana menghormati guru menurut syariat yang benar itu. Beda kalau antum lihat. Di kalangan ahlul bid'ah, dia harus tunduk kepada gurunya, harus membungkuk. Kita enggak ada ajaran seperti itu. Enggak ada dalam Islam. Membungkuk enggak dibenarkan dalam Islam, enggak boleh. Atau harus cium tangan gurunya, bulak-balik. Bulak-balik, enggak ada. Enggak ada. Tapi tempat lain ada yang seperti itu. Harus cium tangan, supaya apa? Dapat barokah. Bahkan sampai disuruh muridnya harus minum kobokannya. Air kobokannya suruh minum. La haula wala quwata illa billah. Ini bukannya disuruh punya adab. Disuruh muridnya sesat kalau begini. Suruh sujud depan gurunya, suruh segala macam. Kita enggak ngajarkan demikian, tidak. Tapi hormati guru itu. Muliakan dia. Senyum pada guru. Salam pada dia. Datangi dia. Dan itu ajaran Islam. Seperti itu. Muliakan. Jangan menggibah guru. Jangan menceritakan tentang apa yang terjadi pada aibnya. Tutup dia. Ini ajaran Islam. Jadi ini yang kadang-kadang orang banyak yang qalil adab, kurang ajar kepada gurunya. Dia ngaji lama, bahkan dia sudah jadi ustaz, tapi kurang ajar kepada gurunya, enggak dimuliakan gurunya. Makanya harus hormati. Supaya apa? Kita juga akan dihormati. Seperti kita, anak. Ya. Kan seorang anak, dia wajib muliakan orang tuanya, menghormati orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya. Ketika dia enggak berbuat baik kepada orang tuanya, maka akan dibalas. Maka antum lihat. Anak-anak yang durhaka ya kepada orang tuanya mesti akan dibalas dengan perbuatan anaknya kepada dia nanti. Anaknya nakal, susah diatur. Kenapa? Si anak memang kurang ajar kepada orang tuanya dulu. Maka dibalas. Begitu juga ketika dia kurang ajar kepada guru, yang akan dibalas dengan murid yang kurang ajar kepada dia nantinya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari jenisnya amal. Makanya kita harus perhatikan. Sebab keberkahan itu bersama guru. Apalagi kalau guru itu dia orang yang berilmu, punya pengalaman, lebih tua, jauh dengan kita. Kata Nabi SAW, al-barakatu ma'a akabirihim. Kata Nabi SAW, barokah itu bersama yang lebih tua. Barokah bersama orang yang berilmu. Barokah bersama orang-orang yang lebih pengalaman. Nabi yang bersama al-barakatu ma'a akabirihim. Barokah itu bersama yang lebih tua. Barokah bersama orang yang berilmu. Barokah bersama orang-orang yang lebih pengalaman. Yang jelas dia punya ilmu. Barokah ma'akabirim. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam sahih Jami'un Saghir. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Munawi. Dalam syarah Jami'un Saghir. Beliau jelaskan. Al-barokah ma'akabirim. Bersama orang yang berilmu. Bersama yang lebih tua. Bersama orang-orang yang punya pengalaman. Jadi ini harus kita perhatikan yang seperti itu. Justru guru-guru, ustadz-ustadz mengajarkan kebaikan didukung, dibantu, bukan dijelekkan. Karena kita mendapatkan ilmu dari mereka, maka kita harus pelajari. Kemudian tentang adab-adab yang berkaitan dengan masalah masjid, rumah, nanti antum bisa baca sendiri. Kemudian yang ke-10 bab tentang adab terhadap waktu. Ini penting, karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang adabnya kurang dalam masalah waktu. Terlalu banyak waktu yang terbuang. Ya. Waktu banyak yang terbuang. Ya untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk telepon, untuk SMS. Belum lagi yang lain, internet. Atau dengan permainan-permainan dan segala macam ini. Ini waktu yang terbuang. Padahal kalau kita perhatikan tentang masalah waktu, Allah menyebutkan tentang kerugian. Dan Allah juga sebutkan tentang kebahagiaan, tentang waktu. Wal asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Perhatikanlah waktu. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian kecuali siapa? Kecuali orang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi waktu ini kalau kita enggak gunakan rugi kita. Bahkan Nabi bersabda, ni'matani baghbun fima katsir min as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama, nikmat sehat, yang kedua, waktu luang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita betul-betul gunakan waktu. Kalau kita sudah nuntut ilmu, waktu itu berharga bagi kita. Lebih berharga dari semua yang ada, lebih berharga dari emas, lebih berharga dari uang waktu itu. Sebab kita mengejar waktu itu bagaimana supaya kita mendapatkan ganjaran pahala untuk di akhirat kita. Jangan dibuang waktu kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Atau yang sia-sia. Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat tinggalkan. Yang enggak bermanfaat tinggalkan. Jadi penting waktu ini dalam kita menuntut ilmu, kita harus perhatikan waktu itu. Dan ini saya sebutkan di sini tentang waktu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa waktu itu enggak boleh kita sia-siakan. Jadi waktu itu ada tiga bagian. Antum lihat di halaman 124. Jadi waktu yang telah berlalu itu enggak akan kembali. Kemudian yang kedua, waktu yang sedang kita alami sekarang ini. Dan bagaimana kita melakukannya. Yang ketiga, waktu yang kita tunggu. Kemungkinan kita enggak dapat waktu itu. Yang pertama, waktu yang lalu. Ini udah enggak bisa kita kejar ini yang lalu. Udah berlalu. Kita enggak sempat nuntut ilmu, enggak sempat belajar, enggak sempat ngapal dan segala macam. Udah berlalu. Yang kedua, yang sekarang ini. Kita gunakan sebaik-baiknya apa yang bisa kita lakukan untuk yang bermanfaat. Buat kita, buat orang tua kita, buat istri, buat anak, buat Islam dan kaum muslimin. Harus kita gunakan waktu ini. Kita ketika bicara, ketika kita beramal, manfaat atau tidak ini kita lakukannya. Kalau enggak manfaat, tinggalkan. Yang ketiga, yang akan datang, waktu besok, atau lusa, atau pekan depan, kita enggak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Yang akan datang, kita enggak tahu. Maka jangan kita tunda pekerjaan itu. Yang bisa kita lakukan sekarang, sekarang kita lakukan. Karena yang akan datang, kita enggak tahu apakah kita masih hidup atau kita sudah mati. Kemudian, ikhwanul fiddin, azakumullah. Ini tentang waktu, nanti Anda bisa baca bagaimana para ulama menggunakan waktu. Kemudian yang terakhir tentang beberapa kesalahan yang wajib kita jauhi. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang wajib kita jauhi. Kalau kita sebagai thalibul ilmu, apalagi kita sebagai da'i, kita harus jauhkan ini. Ini akhlak yang tercela, ini adab yang hina. Kita harus jauhkan. Yang pertama hasad, dengki, iri. Enggak boleh. Seorang thalibul ilm, apalagi seorang dai, iri kepada orang enggak boleh. Hasad kepada orang, dengki kepada orang enggak boleh. Ini banyak terjadi ya. Orang iri kepada yang lain. Biasanya pekerja dengan pekerja, pedagang dengan pedagang, pengusaha dengan pengusaha, penuntut ilmu dengan penuntut ilmu. Yang lebih parah lagi kalau yang hasad itu ustaz di antara ustaz. Ini lebih parah lagi ini. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Itu yang paling parah. Makanya kita enggak boleh hasad pada orang, enggak boleh dengki, enggak ada manfaatnya. Dengki ini sifat Yahudi. Dan dengki ini merusak amal kita, merusak hati kita, merusak kebaikan kita, dengki ini. Dan enggak ada manfaat sama sekali. Dengki itu tidak bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manfaatnya. Maka Nabi menyebutkan bahwa orang itu akan tetap baik selama mereka tidak hasad. Nabi juga bersabda, wala tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Nabi juga bersabda, la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka tidak dengki. Jadi jangan dengki, enggak ada manfaatnya dengki pada orang. Orang punya uang, kita dengki, punya gaji lebih dengki. Punya kendaraan, kita iri pada dia, enggak boleh. Enggak ada manfaat sama sekali. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Anda perhatikan ayatnya. Surah An-Nisa ayat 32. Allah berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibu mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini harus diperhatikan. Enggak boleh kita mengharap apa yang Allah karuniakan kepada seseorang. Teman kita diberikan kelebihan oleh Allah tentang tubuhnya, tentang wajahnya, diberikan kelebihan tentang usahanya, diberikan kelebihan tentang gajinya, diberikan kelebihan dia bisa mendapatkan anak yang banyak, keturunan yang soleh, diberikan kelebihan dia mendapatkan kendaraan yang bagus. Doakan dengan kebaikan mereka itu. Doakan barokah, jangan iri. Jangan iri. Gak boleh iri pada orang, gak boleh hasad pada orang. Ini merusak, merusak dia, merusak ilmunya, merusak hatinya, merusak agamanya, merusak kebaikannya. Bahkan dia gak akan mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ini sifat Yahudi, hasad ini sifat Yahudi. Kemudian kita harus berusaha ini menghilangkan. Jadi kalau kita ada iri atau dengki kepada teman kita, saudara kita, dan ini banyak ya, saling iri. Yang jual buku iri kepada yang jual yang lainnya. Yang jual jilbab iri kepada yang lainnya. Yang jual herbal iri yang lainnya. Ini nyata ini yang seperti ini. Tinggal antum perbaiki lagi itu ya. Perbaiki lagi hubungan antum. Yang talibul ilm dengan talibul ilm iri dengan temannya yang mencapai kesuksesan, lebih banyak hafalannya, lebih baik keadaannya, disenangi oleh guru-gurunya, dia iri, enggak boleh. Yang lebih parah lagi ini iri antara ustaz gitu. Ini lebih parah ini. Mesti dia dicontoh kebaikan, malah dia iri kepada orang. Enggak boleh dalam Islam. Doakan kebaikan. Doakan barokah kepada mereka. Orang-orang yang mendapatkan rezeki lebih dikasih oleh Allah, doakan. Karena yang memberikan semuanya kelebihan siapa? Allah yang memberikan kelebihan. Enggak boleh kita hasad dengan pemberian Allah. Enggak boleh dengki. Enggak ada manfaatnya dengki itu. Ngerusak iman kita, ngerusak akidah kita, ngerusak hati kita, ngerusak agama kita, ngerusak amal kita, ngerusak kebaikan kita. Itu merusak semuanya. Kemudian yang kedua, juga adab yang harus dijauhkan lagi, berfatwa tanpa ilmu. Ini perhatikan, ini banyak sekali, ini fitnah ini. Fatwa tanpa ilmu, banyak orang-orang yang gak punya ilmu berfatwa. Dan itu banyak. Ya ustadz-ustadz di internet itu. Kita juga gak kenal ya. Siapa namanya gak pernah tahu. Tapi udah berfatwa dia. Ini orang-orang gak punya akhlak, gak punya adab yang seperti ini. Nabi bersabda SAW, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantaz minal ibad. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yubqi aliman ittaqadan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairin fa'adallu wa'adallu." Anda lihat hadisnya di halaman 136. Sesungguhnya Allah gak mencabut ilmu sekaligus. Tapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal para ulama, maka diangkatlah pemimpin-pemimpin yang bodoh. Yang kemudian mereka ditanya masalah agama, mereka berfatwa. Tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Yang disahih riwayat Bukhari. Dan untuk perhatikan lagi, dalam riwayat yang lain disebutkan, fa'aftau bira'ihim. Mereka berfatwa dengan ra'yunya. Ini banyak di internet, di media elektronik, ya, di media cetak, di televisi yang ada itu, media elektronik, banyak. Dai-dai yang kita gak kenal, dia berfatwa. Ditanya, jawab. Padahal gak punya dalil. Sama sekali. Agama Islam, agama dalil, agama hujjah, agama ilmu. Orang harus ada dalilnya ketika dia menjelaskan itu. Jadi gak boleh. Makanya orang yang berfatwa tanpa ilmu, itu berbahaya dia. Dan dosa besar itu. Makanya disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, barang siapa ditanya tentang suatu, dia tahu, jawab. Kalau dia gak tahu, dia katakan Allahu a'lam. Jadi kita katakan demikian. Kemudian diantara adab yang jelek lagi, kibir, sombong. Ini juga gak boleh, ini ngerusak ini. Ngerusak ilmu kita, ngerusak agama kita. Ini kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu, apalagi oleh para dai. Sifat kibir, sifat sombong, sifat angkuh. Kibir itu kata Nabi apa? Al-kibru batarul haq wa qamdunas. Kibir itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Hadis sahih riwayat Muslim dan lainnya. Yang keempat, fanatik kepada mazhab dan pendapat atau fanatik kepada guru enggak boleh. Kita mencari mengambil kebenaran dari mana aja selama kebenaran itu ada. Enggak boleh fanatik kepada guru. Fanatik kepada syekh, fanatik kepada mazhab enggak boleh. Enggak boleh fanatik, dilarang dalam Islam. Kemudian yang kelima, atau ta'asub kepada mereka, ya, fanatik ini ta'asub kepada mereka enggak boleh. Apa yang mereka katakan udah pasti benar juga enggak boleh. Selama mereka bawakan dalil kita ikut, kalau enggak boleh kita ikut. Dalilnya yang kita ikut. Tapi kita wajib menghormati guru-guru kita, tetap wajib kita hormati, kita muliakan mereka. Yang kelima, merasa alim, merasa mampu sebelum layak. Dia ujub dengan dirinya. Ini banyak ini. Orang-orang belum layak untuk ngajar, untuk berdakwah, dia sudah berdakwah. Dakwah itu syaratnya dia harus punya apa? Ilmu. Allah berfirman dalam surah Yunus, dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108 Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah ini jalanku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Allah sebutkan di sini dalam ayat ini sampaikan kepada manusia. Ini jalan yang benar ini. Kita harus jelaskan kepada manusia. Ini jalan yang benar. Ini manhaj yang benar. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti kalau mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi. Bukan kepada kelompok. Bukan kepada partai. Enggak boleh. Ngajak manusia ke jalan Allah. Kemudian di ayat ini juga. Ad'u ila Allah. At-tanbi' al-ikhlas. Kita wajib ikhlas. Dalam berdakwah harus ikhlas. Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ya dakwah harus dengan ilmu. Dengan keyakinan. Gak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Ini ngerusak agama. Seperti yang terjadi sekarang ini. Dai yang memang dia belum mampu, belum waktunya dia untuk berdakwah. Tapi dia berdakwah. Dai-dai karbitan. Dikarbit dia. Dakwah kesana kemari. Ceramah kesana kemari. Dan enggak punya ilmu, dasarnya ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Apa yang dimaksud ilmu? Al-Qur'an dan sunnah, qala Allah, qala Rasul, qala sahaba. Yang ilmu itu qala Allah, qala Rasul, qala sahaba. Firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Itu ilmu dia harus kuasai, ilmu itu. Dia harus kuasai itu, ilmu. Baru dia berdakwah. Enggak bisa dia berdakwah tanpa ilmu, ngerusak dan dijelaskan oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dijelaskan juga oleh Ibn Qayyim, dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz, oleh Syekh Utsaimin, oleh Syekh Al-Albani, dan yang lainnya. Tentang enggak bolehnya. Bahkan Syekh Fauzan menjelaskan bahwa ini ngerusak agama orang-orang seperti ini. Dan memecah belah umat. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang kita enggak tahu, banyaknya dukhala. Orang-orang yang masuk ke dalam manhaj ini, yang bukan orangnya, masuk ke dalam dia. Untuk memecah belah umat ini. Bukan mustahil. Dan itu terjadi, yang seperti itu. Ada. Yang dia masuk mengintisapkan diri kepada salaf, tapi pada akhirnya dia bukan salaf. Tapi apa? Tujuannya untuk merusak agama ini. Jadi kita harus hati-hati. Makanya seorang yang tidak berilmu tidak boleh berdakwah. Karena dakwah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi orang yang berilmu. Dan dakwah hukumnya fardu kifayah. Kemudian yang keenam, buruk sangka. Enggak boleh buruk sangka. Kepada orang su'udzon. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran inna ba'da dhanni ithm. Yaitu latina menjadibu kathira minal dhan, inna ba'da dhanni ithm. Wahai yang beriman, jauhkan kalian banyak dari sangka-sangka. Sungguhnya sebagian dari sangka-sangka itu adalah dosa. Kemudian yang ketujuh, bertengkar dan debat kusir. Ini juga enggak ada manfaatnya. Kita jangan banyak berdebat. Kalau orang kita sampaikan dakwah, sudah kita jelaskan nasnya, dalilnya. Dia gak mau juga. Bahkan dia membantah. Tinggalkan. Ngapain ngurusin yang begitu? Gak ada manfaatnya. Apalagi di tulisan. Antum ada orang bantah. Gak usah. Banyak yang harus kita baca. Banyak yang harus kita kerjakan. Banyak yang harus kita amalkan. Banyak yang harus kita urus. Kadang-kadang kan layani satu orang, menghabiskan waktu kita sebanyak-banyaknya, mengorbankan pahala kita kepada Allah Taala. Banyak itu. Karena kita ingin orang ini mesti tunduk kepada kita. Kita jawab dengan berbagai keterangan, tetapi dia tolak. Asal tinggalkan. Tinggalkan, masih banyak orang menerima dakwah ini. Makanya kalau kita dalam berdakwah, enak kita. Yang mau terima dakwah kita masih jutaan orang. Ditolak oleh berapa orang, atau berapa ribu orang, gak ada masalah. Masih jutaan orang mau menerima dakwah yang hak ini. Jadi kita mesti punya optimis. Sudah, ada orang menentang wajar. Dalam dakwah dia menentang. Nabi-nabi juga ditentang. Tapi kalau ditentang oleh ahlul bid'ah, memang mereka menentang ahlu syirik. Ini kadang-kadang yang menentang juga orang yang intisabnya kepada apa? Kepada salaf. Mesti mereka ta'awun, maka mereka saling menjatuhkan. Ini gak boleh. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, penuntut ilmu gak boleh futur. Jadi futur itu artinya lemah, malas, gak semangat, gak mau ngaji. Gak boleh. Gak boleh futur kita. Kita harus semangat dan kita harus bersungguh-sungguh dalam kita menuntut ilmu. Kita bersungguh-sungguh dalam kita melakukan amal soleh. Kita bersungguh-sungguh dalam kita berdakwah. Kita bersungguh-sungguh dalam mengajak manusia kepada kebenaran. Kita bersungguh-sungguh dalam berbuat berbagai kebaikan. Kita bersungguh-sungguh dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak boleh kita lemah. Enggak boleh. Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Fa fi kullin khairun ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Berusaha keraslah, bersungguh-sungguhlah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Saya tanya kepada antum, nuntut ilmu ini baik atau tidak? Manfaat atau tidak? Kalau sungguh-sungguh, gak boleh malas. Gak boleh sambilan. Gak boleh sambilan nuntut ilmu. Sungguh-sungguh nuntut ilmu ini. Mengurus dakwah, pengajian, juga demikian. Tapi kita lihat, manfaat atau tidak, maslahat atau tidak buat diri kita. Jangan sampai kita jadi korban. Harus maslahat buat kita. Bapak ada juga orang, dia ngurus dakwah atau dia berdakwah, tapi dia lupa untuk dirinya. Dia gak ajak dirinya. Dia lupa buat istrinya, dia lupa buat anaknya. Gak benar. Sebab Allah menyuruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dalam neraka. Ajarkan adab kepada mereka. Ajarkan adab. Maksudnya ketika orang mau berdakwah, dia sudah lihat dirinya. Dia udah baik belum ini? Dia udah lihat istrinya benar atau tidak? Dakwahkan mereka. Dakwahkan anaknya. Itu Islam mengajarkan demikian. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian kita harus semangat juga dalam melakukan amal-amal soleh. Gak boleh kita lemah. Atau dapat tantangan, dapat celaan, dapat cobaan, ujian, terus jalan dakwah. Gak boleh berhenti dakwah ini. Dalam Islam gak ada istilah berhenti, gak ada. Saya mau istirahat dulu dah. Ngaji, mau istirahat dulu. Kalau dalam kuliah kan ada orang istirahat dulu kuliah. Atau kerja ada cuti. Ya. Atau pensiun. Tapi dalam hidup gak ada. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, kita stop dulu deh. Hari ini kita gak sholat dulu. Kalau perempuan iya haid dia. Kalau laki gak ada. Gak ada istilah berhenti dalam hidup ini, gak ada. Gak boleh. Kita harus terus maju dalam hidup ini. Gak boleh berhenti. Dakwah juga demikian, gak boleh. Ibadah juga demikian. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang ke apa? Kematian kepada kamu. Gak ada istilah berhenti. Nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah gak boleh berhenti. Dakwah ibadah gak boleh berhenti. Amal saleh ibadah gak boleh berhenti. Terus. Bahkan kita harus segera. Seperti para nabi dan para rasul alaihi wasallam yang dijamin dengan sorga. Bukan berhenti dia. Terus beramal. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Wa yada'unana ragaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi, para rasul itu segera berlomba-lomba dalam membuat kebaikan. Enggak malas mereka. Bersegera berbuat kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Ya, antum harus begitu. Enggak boleh lemah. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, dan jangan lemah. Enggak boleh malas, enggak boleh lemah. Enggak boleh patah semangat, enggak boleh. Hatta dalam usaha, kita jatuh, bangun lagi. berbuat lagi. Enggak boleh kita lemah atau semangat, enggak boleh. Perhatikan itu. Dalam kita ibadah, berzikir, melakukan amal soleh, berbuat kebajikan harus terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana kita beradab dalam dunia maya ini? Tentang internet, Facebook, kemudian WA dan yang lainnya. Ya kalau kita lihat, kita ini habis waktu kita buat yang seperti itu. Antum baca Qurannya kurang. Ya tidak? Ya maksudnya sehari 4 juz enggak baca. Para sahabat kan menghatamkan Quran dalam sepekan. Kalau sepekan khatam berarti sehari berapa juz? 4 juz. Kemudian baca tafsirnya, pahami isinya, kemudian baca hadis Nabi, habis waktunya ini. Ini baca-baca yang seperti ini. Jadi itu hanya sekedarnya aja. Paling hanya berapa menit aja. Setelah itu tinggal. Yang pokok kita baca Al-Quran. Karena sumber kebenaran dalam Quran. Dalam hadis bukan di internet. Yang dibaca ini Qurannya dibaca. Ini Al-Quran dibaca tiap hari. Hadis kita baca tiap hari. Itu yang harus kita baca. Kemudian buku-buku yang bermanfaat. Kita masih banyak ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Ribuan kitab. Maka kita sibukkan dengan itu bermanfaat. Dan banyak nasihat para ulama yang seperti ini banyak. Waktu kita habis untuk ini. Bagaimana tentang sekelompok pemuda yang tadinya dia pernah terjerumus berbuat dosa. Kemudian bertobat. Nah sekarang mereka membentuk panitia kajian. Allahul Musta'an. Ya mestinya mereka ngaji ya, bukan jadi panitia. Kalau kita lihat yang ada, banyak panitia jadi calo. Iya, suruh orang ayo ngaji, ngaji. Dia sendiri gak ngaji, tetap di pinggir jalan. Ya kayak calo di terminal itu, ayo. Ke Solo, ke Surabaya. Dia gak naik. Orang udah sampai Surabaya, balik lagi dia masih di terminal. Calo namanya itu. Nah sekarang banyak panitia kajian. Dia jadi panitia aja. Dia gak ngambil. Dia sibuk. Ayo tromo, jalankan. Sibuk. Sibuk apa lagi dia? Ngurus segala macam. Makanan. Ini itu. Gak pernah dapat ilmu. Terus suaminya suruh ngatur parkir. Gitu. Akhirnya dia gak dapat ilmu. Mestinya dia belajar. Orang itu belajar. Bukan sekarang sibuk bikin panitia kajian. Cukup jadi satu gabung dengan semua yang ada. Ini kan banyak panitia ini juga jadi beban buat dia semuanya. Akhirnya udah bikin panitia harus ada ustadznya. Gak ada ustadznya, siapa yang ngisi? Ya udahlah, yang penting ada yang ngisi. Siapa aja, merbuat masjid juga gak apa-apa. Atau artis. Nah ini seperti ini yang terjadi. Padahal kalau dia gabung, gak perlu jadi panitia. Sudah gabung, saya sebagai penuntut ilmu, bukan panitia kajian. Penuntut ilmu, thalibul ilm. Saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Kok dia jadi penuntut ilmu? Kan kalau panitia pengajian, kadang repot. Kecuali kalau tablik akbar. Emang repot. Karena besar. Kalau pengajian itu, kadang-kadang semuanya ikut ingin jadi panitia. Akhirnya, gak dapat apa-apa dia. Ya dianya, suaminya, gak dapat manfaat. Jadi bagi orang-orang yang baru taubat itu, yang terbaik bagi dia ngaji. Bukan bikin majelis taklim, bukan. Semuanya harus kembali. Saya juga ingatkan kepada majelis taklim, gak mesti semuanya harus ada. Kalau udah berdekatan, bubar aja, gabung jadi satu. Nanti antum ditanya oleh Allah, majelis taklim ini amanah, Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Ketika antum isinya gak benar, ustadznya gak benar, antum tanggung jawab berat. Karena antum ikut andil untuk menjauhkan manusia dari Allah atau menyesatkan manusia. Kita enggak tahu. Makanya hati-hati. Sebaiknya kita gabung dengan yang sudah jelas manhajnya. Quran wa sunnah la fahmi salaf, gabung. Jadi justru kalau ada yang seperti ini, diajak mereka. Antum enggak usah di panitia pengajian. Gabung aja antum ngaji deh sudah. Sudah banyak panitia pengajian. Sampai mereka bingung cari ustaz. Kalau sudah bingung cari ustaz, ya seperti yang tadi saya sebutkan. Ya udah merbuat masjid. Imam masjid. Yang penting asal ada yang ngisi. Kan gak benar akhirnya. Akhirnya siapa aja sudah. Yang penting ada jenggotnya. Ada jenggotnya. Meskipun dari jamaah tabligh. Dari orang-orang yang sesat. Dari firqa-firqa yang sesat. Yang penting ada jenggotnya. Enggak isbal. Udah suruh ceramah. Akhirnya ceramahnya ngawur kesana kemari. Akhirnya yang sesat siapa? Mad'u semua yang ada sesat. Apa enggak dosa tuh panitia pengajian? Dosa dia. Membuat orang sesat. Karena dipanggil. Menurut kata orang sih. Dia salap kata orang. Dia enggak pernah tabayun. Enggak pernah tanya. Ngerusak. Akhirnya. Belum lagi yang lain. Ini salah satu di antara puluhan mafsada yang ada. Sebenarnya saya menyampaikan nanti kalau semua pengurus panitia pengajian datang, baru saya jelaskan semuanya. Mafsadahnya dan juga faedahnya. Gitu. Kalau sekarang banyak yang orang awam. Gak ngerti orang awam juga dijelaskan. Puluhan mafsadahnya yang kadang-kadang itu gak tahu. Itu. Gitu. Yang udah jelas banyak terjadi. Kadang-kadang ngadu domba juga. Ngadu domba. Memecah belah kaum muslimin. Dengan majelis taklim yang ada ini. Makanya hati-hati, takwa kepada Allah SWT. Niatnya untuk apa? Makanya saya ingatkan, kembali deh semuanya kembali. Coba ngurus lagi deh, kembali kepada dia. Ada yang pengurus pengajian, suaminya ahlul bid'ah. Pengurus pengajian, anaknya pemusik. Pengurus pengajian, dia juga banyak berbuat dosa. Kalau begitu buat apa? Lebih bagus dia ngaji, ngaji dan ngaji nuntut ilmu. Itu sudah. Jadi gak beban buat dia, dunia maupun akhirat. Apakah ada dalil kita untuk berdakwah atau khuruj 3 hari, 40 hari? Enggak ada dalilnya. Mesti tanyanya bukan ke saya. Kepada yang khuruj tanya. Tanya yang khuruj. Tanya kepada mereka, dalilnya mana? Antum seperti ini mana dalilnya? Mana hadisnya? Tanya kepada mereka dong. Gitu. Kalau saya tadi dari luar ke sini, dukhul namanya, bukan khuruj. Bagaimana kalau kita disebutkan nama Nabi? Bagaimana kita salawat? Ya kita tetap sebutkan dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang menyebutkan tetap kita menyebutkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita melihat ada orang berbuat kemungkaran. Dan kita gak mau. Kita berdebat. Apakah kita diamkan? Kalau bisa kita sampaikan, sampaikan. Nasihati. Kalau dia melawan, kita tinggalkan. Tapi harus ada kalimat yang baik yang kita sampaikan kepada dia. Kalimat yang ma'ruf. Dan banyak sebenarnya kalimat yang ma'ruf yang bisa kita sampaikan kepada manusia. Cuma kadang-kadang kita gak mau. Dan kita gak gunakan kesempatan itu. Bisa. Antum umpamanya naik taksi. Antum ingatkan. Setelah turun, Pak jangan lupa sholat. Ketemu satpam juga demikian. Antum ingatkan dengan cara yang baik. Banyak ma'ruf itu. Orang melanggar, jelaskan dengan cara yang baik. Tegur dengan cara yang baik. Insya Allah, orang akan nerima. Kalau gak mau terima ya sudah. Tapi caranya kita harus baik. Bagaimana kita berbuat baik kepada mertua? Apakah kita harus melayani semua kebutuhan mertua? Begini, ada seorang suami istri yang suaminya punya ibu. Yang mestinya si suami ini yang melayani ibunya, bukan istrinya. Karena ini orang tua. Tapi tetap istri membantu. Berbuat baik kepada ibu dari suami ini. Mestinya yang tanggung jawab adalah si anak. Kesempatan dia jalan menuju surga. Si istri wajib membantu. Maka istri gak boleh dia melarang seorang suami yang berbuat baik kepada orang tuanya. Itu jalan menuju surga bagi suaminya dan juga nanti akan membuat anak-anaknya taat kepada orang tuanya. Tapi gak boleh juga si suami berlepas tanggung jawab. Dia suruh istrinya, padahal ini ibunya. Mesti dia yang bantu. Bagaimana mengurus orang tuanya. Atau saudara-saudara dari suaminya. Bagaimana kalau kita taat kepada pimpinan? Ini berkaitan dengan ulil amri. Kalau kita ulil amri, itu ada adabnya wajib untuk taat. Enggak boleh memberontak pada mereka. Ini memang belum sempat saya jelaskan, tapi begitu dijelaskan oleh para ulama. Tentang bagaimana muamalah dengan hukam. Itu panjang pembicaraannya. Tentang muamalah dengan hukam. Enggak boleh kita menjelekkan penguasa. Enggak boleh membicarakan kejelekannya penguasa. Enggak boleh membuka aibnya. Enggak boleh membiarkan aibnya, enggak boleh demonstrasi, enggak boleh juga memberontak, enggak boleh. Itu adab kepada penguasa, itu dibahas oleh para ulama tentang muamalatul hukam. Ada buku yang bagus tentang masalah itu yang ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah tentang muamalatul hukam. Kemudian bagaimana kita muamalah dengan pimpinan di perusahaan yang menyuruh kita untuk menyogok? Ya menyogok hukumnya haram. Enggak boleh kita taat. Perbuatan maksiat enggak boleh kita taat. Kan Nabi bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Enggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Bagaimana kalau seorang anak dia melihat ibunya menikah. Artinya mungkin suaminya sudah meninggal atau cerai, si ibu nikah lagi. Kemudian si anak gak mau ketemu dengan ibunya karena ibunya menikah lagi. Nah bagaimana? Ya ini anak durhaka. Soal dia ibu kemudian dia nikah lagi ya karena kebutuhan dia. Perlu dia memberikan nafkah pada dia baik lahir maupun batin. Apakah ketika si ibu ini cerai dengan suaminya atau suaminya meninggal, dia punya kebutuhan, dia ingin nikah lagi. Si anak wajib taat kepada ibunya. Atau suami istri cerai, bapak dan ibu. Tetap si anak wajib taat kepada bapaknya, wajib taat kepada ibunya. Tetap wajib. Adapun seandainya si ibu atau si bapak berbuat dosa atau maksiat, urusan dia dengan Allah. Tapi kewajiban anak tetap taat kepada orang tua. Ini anak gak boleh. Dia karena ibunya nikah lagi, anak ini gak mau ketemu. Ini durhaka kepada orang tua, gak boleh. Bagaimana kalau seorang dia berusaha untuk menjalankan puasa Senin Kemis. Tapi orang tuanya menyuruh dia untuk tidak puasa. Karena si anak ini kurus kering. Ya krempeng dia. Nah gimana? Ya puasa kan puasa sunat, bukan puasa wajib. Dia harus taat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya kesian kepada anak ini. Takut dia sakit, takut dia apa. Wajar sebagai orang tua. Makanya dia turuti orang tuanya. Seperti kejadian Juraij. Ya, yang ibunya panggil dia sedang sholat sunat. Si Juraij mengatakan, Juraij ini mengatakan, apakah saya harus teruskan sholat sunat atau memanggil panggilan ibu saya. Akhirnya dia terus sholat sunat. Ibunya luka dengan sebab itu. Karena durhaka si anak ini. Gak mau taat kepada ibunya. Ibunya berdoa mudah-mudahan dia diperlihatkan oleh Allah kepada pelacur. Nah, diperlihatkan oleh Allah. Juraij ini Juraij. Dari sini menunjukkan bahwa orang wajib taat kepada orang tua. Meskipun dia dipanggil dalam masalah yang sunat, dia harus batalkan yang sunat itu. Batalkan. Ini hadis sahih. Jadi Juraij ketika gak taat kepada ibunya, lagi sholat sunat, dipanggil gak mau taat. Betul terjadi. Jadi ada seorang pelacur, dia berzina dengan seorang pengembala. hamil, kemudian punya anak. Juraid ini punya tempat untuk ibadah. Ketika orang-orang kampung melihat si pelacur ini melahirkan anak, oh dengan sebab Juraij. Karena dekat tempatnya Juraij. Akhirnya apa? Dibongkar itu semuanya. Dirubuhkan bangunannya. Kemudian akhirnya ditanya si anak ini yang masih kecil oleh Juraij, siapa bapak kamu? Kata si anak yang masih bayi ini, bapak saya penggembala kambing. Di depan orang-orang itu yang merobohkan bangunan ibadahnya dia. Kemudian kata mereka, saya akan bangun lebih dari ini. Mungkin dari emas, kan Juraij gak perlu. Artinya di sini doa ibunya makbul. Doa ibunya biarkan dia melihat pelacur. Betul dia melihat pelacur. Bahkan bangunan ibadahnya dihancurkan. Makanya ketika ibu manggil hatta sholat sunat, batalkan sholat sunat itu. Taati panggilan ibu. Ini istimbat dari hadis ini. Begitu juga ketika si anak ini mengerjakan puasa sunnah. Ibunya menyuruh dia untuk tidak puasa sunnah. Karena kesian. Tentunya bukan untuk selamanya. Sementara aja waktu. Mungkin sekarang kita ikuti, setelah itu kita puasa lagi. Bagaimana kalau orang tua menyuruh anaknya berpisah dengan suami karena suami mengajak kepada kelompok LDII? Mana yang salah diikuti? Ya, LDII ini kelompok yang sesat. Artinya dia mengatakan bahwa semua orang itu sesat kalau tidak membaiat kepada imamnya. Bahkan sholat pun dia jadi imam, enggak boleh orang lain jadi imam. Dianggap semua orang itu najis. Kecuali dia. Ini istilahnya dulu dipakai dengan Islam jamaah atau Darul Hadith. Atau dengan istilah lain KGB, Khawarij Gaya Baru. Itu dulu tahun 70-an dan 80-an. Nah sekarang gimana? Kalau diajak sesat ya gak boleh, kita jangan ikut. Diajak firqa-firqa yang sesat, ya si anak boleh untuk menolak. Lebih baik dia cerai daripada mengikuti kelompok yang bid'ah, gak boleh. Jadi harus punya sikap dalam masalah ini. Tapi coba dilihat lagi. Lihat maslahat dan mafsadah tentang anak. Dan juga diingatkan lagi suaminya tentang kembali kepada ajaran yang hak ini. Ya terus berdoa kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan. Bagaimana kalau kita kumpul dengan keluarga dan setiap kumpul diadakan tahlilan? Tadi sudah saya sebutkan, tanya dalilnya mana tahlilan itu? Atau setiap kumpul diadakan maulidan? Ya, banyak orang mulai pernikahan maulid dulu. Tanya dalilnya mana? Nasnya mana? Kalau enggak ada enggak boleh. Ini perbuatan bid'ah, enggak boleh kita ikuti. Dan enggak boleh kita hadir. Bagaimana adab seorang istri kepada suami dan orang tuanya? Ya dia wajib taat kepada suaminya, dia wajib taat juga kepada orang tuanya. Yang bisa dia bantu, orang tuanya tetap wajib bantu. Jadi jangan berarti kalau dia sudah nikah, kewajiban yang terbesar betul kepada Allah dan kepada suaminya. Bukan berarti orang tuanya gak ditengok, gak datangi, gak dibantu. Ini salah paham. Tetap kewajiban kepada orang tua tetap ada. Cuma ketika panggilan antara orang tua dengan suami, ya suami lebih dahulu yang dahulukan. Karena apa? Karena orang tua sudah menyerahkan semuanya. Dia sebagai wali sudah menyerahkan kepada si suami. Tanggung jawab suami, dunia akhirat. Baik dan buruknya si istri tergantung kepada suami. Tapi bukan berarti bahwa dia lepas kewajibannya kepada orang tua. Tidak. Artinya berbuat baik tetap jalan kepada orang tua. Apa yang bisa dia bantu, tetap jalankan. Bagaimana kalau seorang suami, dia sudah ngaji salaf. Bukan ngaji salaf kali, cuma intisab aja kali ya, cuma ngaku-ngaku. Tapi dia berteman dengan teman-teman yang tidak beradab. Suka link dengan perempuan. Suka salaman dengan perempuan. Berbuat maksiat. Ini ngaku-ngaku aja kali ini. Gitu. Maka diingatkan. Makanya saya katakan pengajian, kalau dia ngaji benar-benar, mestinya tambah ilmu dia, tambah iman dia, tambah takut dia kepada Allah. Karena al-ilmu khasyiatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Kalau ini dia gak ngaji. Cuma tadi jadi panitia aja dia. Gak ngaji, cuma jadi panitia. Gak ngaji dia. Cuma sibuk dengan apa? Dengan keropak nih. Jalanin keropak. Terus ngisi. Sibuknya dengan keropak. Sibuk dengan parkir. Sibuk dengan yang lain. Ya, saya ingatkan kepada yang tadi dan kepada antum semuanya. Ngaji itu sungguh-sungguh. Harus dapat ilmu. Nah ketika ada seorang yang melanggar syariat, si istri wajib ingatkan. Dia berdoa kepada Allah dan ingatkan suami. Ini gak benar perbuatannya. Melanggar syariat. Gimana selaman dengan yang bukan mahramnya? Bagaimana dia bergaul dengan teman-teman lamanya yang sesat? Atau yang ahlul maksiat? Gak boleh. Kita harus berteman dengan orang yang baik. Ada di sini, di buku ini ada. Antum baca nanti. Seorang thalibul ilm, dia harus mencari teman yang baik. Kenapa? Teman itu mempengaruhi agamanya dia. Kata Nabi, almar waladini khalili falyanzur hukumani khalil. Seorang itu agamanya tergantung dengan temannya. Maka dia lihat kepada siapa dia berteman. Cari teman-teman yang baik. Gak ada manfaatnya kita mengingat teman-teman yang lama. Kalau kita bisa dakwahkan dia, dakwahkan, ajak dia. Kalau enggak, sudah tinggalkan. Gak ada manfaat lagi kita untuk reuni dengan teman lama. Nostalgia dengan teman lama. Bukan nostalgia lagi, nostalgia. Gitu. Kumpul dengan mereka, cerita dulu. Kita dulu pernah berbuat maksiat. Dulu kamu ingat gak waktu kita pacaran? La haula wala quwata illa billah. Ini namanya nostalgia ini. Reuni-reuni, gak ada manfaat sama sekali. Antum teman lama kalau dia datang, minta nasihat, antum nasihati. Ajak dia kepada kebaikan. Kalau untuk berteman gitu aja, jangan. Gak ada manfaat sama sekali. Tinggalkan mereka. Tinggalkan, gak ada manfaatnya. Bukan menjaga hubungan. Kalau dia maksiat, kita jaga hubungan. Apa kita jaga hubungan dengan maksiat kepada Allah? Dosa kita. Gak ada manfaat sama sekali. Kita ajak, kalau kita udah ngaji, benar ngaji, kita takut kepada Allah, ajak mereka kepada kebaikan. Tapi bukan kumpul lagi dengan teman-teman lama untuk berbuat maksiat lagi. Jangan. Kita berpisah dengan mereka. Begitulah para anbiya war rusul. Hatta berpisah dengan orang tuanya, siap untuk berpisah. Kalau orang tuanya diajak untuk bertauhid tidak mau. Pisah dengan mereka. Jadi seperti itu. Jangan kemudian kumpul lagi dengan mereka. Jangan. Antum jangan kemudian kumpul dengan teman-teman lama yang cerita lagi tentang maksiat. Jangan. Sebab nanti kita akan kembali lagi dengan cerita maksiat. Akan timbulkan. Setan menggoda untuk menganjurkan berbuat maksiat. Makanya Nabi gak mau orang yang sudah berbuat maksiat kemudian diceritakan. Ini termasuk mujahirin. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali yang mujahir. Bagaimana mujahir? Dia pernah berbuat dosa, diceritakan lagi kepada orang perbuatan dosanya. Akhirnya orang ikut untuk berbuat dosa. Ingin merasakan perbuatan dosa itu. Ini mujahir. Enggak diampunkan dosanya. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kata Rasulullah. Umatku akan diampun dosanya kecuali yang mujahir. Yang berbangga dengan maksiatnya. Kalau kumpul dengan teman lama, kan ingat lagi apanya? Maksiat yang dulu yang dilakukan. Kalau ada orang cerita, bagaimana dengan sahabat yang menceritakan tentang masa jahiliyah? Mereka menceritakan tentang masa jahiliyah, mereka di hadapan Nabi dan Nabi tegur. Mereka menceritakan tentang syukurnya mereka dengan Islam. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah di atas Islam. Kalau kita gak diberikan hidayah, kita seperti dulu. Patung disembah, kemudian lapar dimakan patungnya. Tapi mereka ingat dengan apa? Mereka ingat dengan Islam ini, hidayah Islam yang mahal lebih dari semua yang ada. Tapi Nabi ada ketika mereka cerita, Nabi tegur ketika mereka salah. Bukan seperti sekarang, siapa yang ingatkan? Siapa yang negur ketika orang berbuat maksiat? Mereka dengan teman-temannya. Istrinya gak tahu, gak negur. Teman-teman yang lain juga, yang udah ngaji juga gak tahu. Akhirnya bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bagaimana orang tua mengucapkan selamat Natal tahun baru? Enggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Enggak boleh. Selamat Natal artinya selamat apa? Lahirnya anak Tuhan. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan." Katakanlah Allah itu esa. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allah tidak melahirkan, Allah tidak lahirkan. Dan enggak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah. Enggak ada yang sebanding dengan Allah. Enggak boleh. Dan kita enggak boleh hadir, enggak boleh ucapkan. Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan. Surah 25 ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur mana yang pertama? Musik dan lagu. Kemudian perbuatan-perbuatan yang batil. Yang ketiga, itu maksiat. Yang ketiga, ayyadul musyrikin. Mereka orang-orang yang tidak menghadiri perayaannya orang-orang musyrik. Apabila mereka melewati, mereka lewati dengan cara orang yang terhormat. Enggak boleh kita ucapkan selamat dalam perayaan yang orang-orang kafir. Enggak boleh. Apakah itu Natal, apakah itu Imlek, apakah tahun baru, atau yang lainnya enggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam. Dan membantu mereka juga tidak boleh. Karena membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan kalian tolong-tolong perbuatan dosa dan permusuhan. Bagaimana kalau ada orang tua yang menuduh anaknya itu karena belajar kajian salaf sesat, ya ajak orang tuanya ngaji. Ngaji, diajak orang tuanya. Pak, kalau bapak pengen tahu pengajian saya, bapak ngaji deh, jadi tahu saya sesat atau tidak. Nah, jelaskan. Di pengajian itu saya diajarkan untuk mentauhidkan Allah, diajarkan untuk sholat yang benar, diajarkan saya untuk berbuat baik pada orang tua. Sesat atau tidak, Pak, yang seperti ini? Jelaskan. Antum bawa buku-buku yang bermanfaat. Tentu antum jangan lupa doa agar Allah memberikan hidayah kepada orang tua antum. Seorang istri mana yang harus didahulukan? Nuntut ilmu atau mengurus rumah tangga? Contohnya seperti istri mau melanjutkan kuliahnya S2. Ya tetap ngurus rumah tangga. Jadi S2, S3 gak wajib bagi dia. Ngurus rumah tangga wajib. Ngurusin anak wajib. Itu harus perhatikan. Ngurus rumah tangga wajib. Ngurusin anak wajib. Kita diwajibkan memuliakan Ahlul Bait. Sekarang siapa Ahlul Bait? Ya, Ahlul Bait Nabi artinya yang pertama istri-istri Nabi. Kemudian yang kedua dari keluarga Nabi dan keturunannya itu Ahlul Bait. Dan juga para ulama juga memasukkan orang-orang yang bertakwa. Itu para sahabat, ya termasuk Ahlul Bait. Tapi kalau kita lihat, di sini disebutkan bagaimana kalau kita lihat banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, dia menyimpang. Ya penyimpangan dia tetap kita wajib dakwakan. Bagi para ulama mengingatkan dengan cara yang baik kepada mereka. Sebab nasab itu enggak jadi ukuran. Karena di dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda akhir hadis itu. Nabi bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lambat amalnya tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Awal hadisnya man nafasan min qurbatan min qurbi dunya nafasa an qurbatan min qurbi yaumil qiyamah sampai akhir. Nah, di akhirnya hadis itu disebutkan man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang lambat amalnya enggak dapat dikejar nasabnya. Yang terpenting bagaimana amalnya dia, bukan nasabnya. Bukan kebanggaan dia bahwa keturunan Nabi atau di Ahlul Bait. Yang orang lihat bagaimana amalnya, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Meskipun dia dekat dengan Nabi, kalau dia tidak beriman, ya tempatnya neraka. Seperti Abu Lahab, Abu Talib. Itu yang dekat dengan Nabi, pamannya Nabi, tempatnya neraka. Dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Bagaimana hukum seorang anak yang dia marah, marah besar kepada ibunya dikarenakan ucapan sang ibu menurutnya memfitnah suami yang sudah meninggal. Ya artinya kita mestinya memahami tentang orang tua, Ya mungkin orang tua keliru, salah. Tapi kewajiban kita tetap taat kepada orang tua. Wajib menghormati orang tua. Dia sebagai orang tua bisa saja salah, kadang gak masum dia. Kadang dia nuduh, kadang dia dengar perkataan orang lain. Yang jelas salah perkataan itu. Ya kita maafkan. Tapi kita marah kepada orang tua gak benar. Kita gak boleh membuat orang tua juga marah kepada kita, gak boleh. Artinya gak boleh membuat Allah itu murka dengan kita dengan sebab kita marah kepada orang tua. Bagaimana kita mendengarkan radio Roja dengan suara yang sangat keras? Diperbolehkan atau tidak? Supaya yang lain dengar. Ya mengganggu orang lain, gak boleh. Kalau antum seperti ini, nanti tetangga setel musik sekeras-kerasnya. Ngebalas antum nanti. Yang penting antum dengar buat antum. Bukan buat orang lain. Sekarang kan banyak orang berusaha bagaimana buat orang lain. Seperti tadi, jadi panitia pengajian. Jadi panitia pengajian lagi nih. Ngurusin orang banyak, dia sendiri gak diurus dirinya. Dia gak pernah ngaji yang benar, nuntut ilmu yang benar, punya adab yang benar. Dan banyak gak punya adab kepada ustadznya. Gak punya adab. Makanya ini juga begitu. Antum dengarkan buat antum. Kenapa buat orang lain? Antum dengarkan radio atau TV itu untuk antum. Antum paham, antum amalkan. Dapat pahala. Bukan buat orang lain. Orang lain kita hanya mengajak aja dengan cara yang baik. Bagaimana kita dakwakan dengan cara yang baik. Bukan dikeraskan suaranya, mengganggu orang lain gak boleh, dosa kita. Mengganggu tangga dosa. Meskipun yang didengarkan itu ayat Al-Quran, gak boleh. Meskipun ayat Al-Quran, gak boleh. Karena mungkin dia gak mau dengarkan Al-Quran, waktunya istirahat. Atau dia sakit, atau yang lain. Kita gak bisa seperti itu caranya dalam Islam, gak boleh. Orang suruh dengarkan itu untuk memahami Al-Quran. Allah menyuruh untuk memahami. Kalau orang gak memahami, kita dengarkan, kita juga dosa. Seperti itu. Dan mengganggu orang lain. Seperti contoh ya, orang nyalakan kaset menjelang subuh. Ini mengganggu orang lain, gak boleh. Dengan suara yang keras ngaji. Yang ngaji aja gak boleh, apalagi dengan suara-suara yang lain. Yang bid'ah, selawat yang bid'ah segala, gak boleh. Karena di sana ada orang yang tidur, ada orang sakit, ada anak kecil yang gak ada kewajiban sholat. Ada juga perempuan yang haid, yang memang gak ada kewajiban sholat, dan yang lainnya. Mengganggu orang lain gak boleh, dosa. Yang dikumandangkan azan, itu azan aja, gak ada yang lain. Azan. Bagaimana kalau di lingkungan itu sudah sangat kuat berbuat bid'ahnya, pertahlilan dan yang lainnya. Kita berada di lingkungan itu, bagaimana? Kalau kita gak ikut, kita akan dimusuhi. Ya kita gak boleh dong toleransi kepada bid'ah. Kita gak ikut, gak ada masalah. Kalau kita ikut, kita berdosa. Kita mendukung perbuatan bid'ah. Kita sejak awal kita jelaskan kepada mereka bahwa kita gak ikut acara begini. Sejak kita tinggal tempat itu jelaskan, saya gak ikut acara begini. Karena ini perbuatan gak ada contoh dari Nabi SAW. Sejak awal kita punya sikap itu, orang gak akan undang lagi kita. Sampai kita mati, gak diundang lagi. Karena punya sikap yang gak ada di kita, sikap gak punya. Sikap. Kalau kita punya sikap, gak akan diundang. Ada orang undangan perayaan musik, pesta, atau perayaan Natal, atau yang lain. Kita punya sikap di kantor kita. Saya gak akan datang perbuatan ini. Atau beda, saya gak akan datang. Karena ini bid'ah dan ini menyalahi syariat. Sejak awal kita punya sikap, orang akan ingat kepada kita dan gak akan diundang selamanya. Gitu. Kalau dimusuhi kan resiko dalam dakwah. Ketika orang berpegang pada sunnah, mesti akan dibenci. Dan itu sunnatullah yang demikian. Dan kita wajib sabar. Bagaimana supaya kita bisa beradab dengan adab yang mulia? Ya tadi saya sebutkan, kita harus tetap ngaji, enggak boleh berhenti kita ngaji. Nuntut ilmu terus, supaya kita punya adab yang baik. Kita kan terus harus berusaha memperbaiki diri kita. Kita belum sempurna, saya dan antum sama. Kita sama-sama talibul ilm. Saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu. Kita harus ngaji lagi, kita harus baca lagi. Makanya saya heran kalau ada orang merasa cukup dengan pengajian dulu, saya pernah ngaji dulu. Gitu. Oh, sekarang antum jadi apa? Ya sekarang udah gak ngaji lagi. Merasa udah pinter. Tetap kita harus terus ngaji sampai kita diwafatkan oleh Allah untuk ilmu. Ustadz juga demikian sama. Dia harus ngaji lagi, baca kitab lagi. Masih ribuan kitab belum sempat kita baca. Kemudian kita harus lihat bahwa ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ilmu yang kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, nama-namanya, mengesakan Allah, membuat kita takut hanya kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Membuat kita tawakal dan harap hanya kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu, yaitu kita mengetahui tentang apa-apa yang Allah cintai, yang Allah redoi, dan mengetahui tentang apa-apa yang Allah benci. Nah, kita laksanakan apa yang Allah cintai. Menjauhkan apa yang Allah larang. Itu ilmu yang bermanfaat. Makanya kita terus berusaha untuk seperti itu. Jadi setiap pengajian kita usaha, mudah-mudahan ilmu yang kita datang ini manfaat. Bukan sekedar rame, senang rame, bukan. Bukan jalan-jalan, enak jalan-jalan. Bukan. Bukan kepengen, oh, kalau ngaji di sana enak tuh. Kita bisa ada makanan yang enak tuh, kita cari makanan. Bukan. Tapi gimana kita datang dengan ikhlas karena Allah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita berusaha dari ilmu itu, kita mengamalkannya. Dengan ikhlas dan ittiba. Itu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah masuk waktu zuhur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian ini manfaat buat kita dan dapat kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah menunjuki kita ke jalan lurus, mengampuni dosa-dosa kita, menetapkan kita di atas Islam dan sunnah, sampai kita diwafatkan Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan dan ditunjuki oleh Allah kepada akhlak yang mulia dan dijauhkan daripada akhlak yang buruk. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.